Mysterio kan presentera att min förtappade arbete och flesta tar med syr och talibent av Spirit och Santo. Amen. Saqsija kemxi il-marki fil-minuti. Il-elememx, mena il-minuti etiġu issa provadi. Grazzi. Informazzjoni mis-sedja. Jgħid fil-meta l-kamera. Erba sentenza ta' qorti ċivili. Prima ula sedja kostituzzjonali. Mibgħu tal-lili għat-tenur tal-artiklu 242, paragrafu 1 tal-kodiċi tal-organizzazzjoni proċeduri ċivili. Flimkien ma' ċertifikati wkoll ta' sentenzi li ma ġewx appellati fir-rigward ta' dal-kawżi. L-ewwel kawża hija smiet avukat dr. Francis Lanfranco kontra avukat tal-Istat rikors kostituzzjonali 480 TFB20 deċiżjoni l-ħalle Florence Mintoff fis-26 ta' Novembru 2025. It-tieni sentenza hija avukat dr. Francis Lanfranco qed kontra avukat tal-Istat rikors numru 482 tal-2020 deċiżjoni l-ħalle Florence Mintoff. Fis-26 ta' Novembru tal-sena oħra. Kawża oħra Mary Grace Vella kontra Marisa Healy qed rikors kostituzzjonali 96 tal-2024 deċiża fis-26 ta' Novembru 2025. U finalment ir-raba' sentenza Elton Joseph Caruana qed kontra Avukat tal-Istat qed rikors kostituzzjonali 296 tal-2023 deċiż minn ħalli Florence Mintoff fil-10 Deċembru 2025. Miġwar domandi parlamentari. Nsehlina kon fi Robert Kutajer, Kjoġbuk, Fisanovi, Aiden Dalija, ta' minn domanda 2,556, Ministru għal-Saxħa u Anzjanat Attiva. Novi Robert Kutajer.
Grazie, Mr. Speaker, nostra type lilek. Colleghi presenti, come ti seguina, la mia domanda fece l'onorevole Adrien Delia, domanda legge più numero del Nutletenelf, Hamesmia Settau Hamsin, l'onorevole ministro Giovedina Bela.
Insieme al ministro Giovedina Bela.
Grazie, Mr. Speaker, grazie, onorevoli. Domanda tnej Nutletenelf, Hamesmia Settau Hamsin, ti riguardia il budget allocata al taħriċ ta' tobba u infermiera li jkunu ingaġġati fis-settur tal-kura tas-saħħa primarja. Naraf lill-onorevoli li minbarra l-allowance annwali ta' CPD u CME li huma intitolati għalija kemm it-tobba kif ukoll l-infermiera, hemm vot speċifiku għat-taħriġ taħt il-voti tal-kura primarja hekk kif jidher fl-estimja s-sena 2026. Li kopja tiegħu diġà tpoġġiet fuq il-mejda tal-kamra. Però sabiex nagħti idea kemm jammonta l-ammont totali li jirċievi tabib li huwa ingaġġat fil-kura primarja, l-ammont ta' CPD u CME huwa ta' 1068 euro kull sena. Dan huwa ammont li mhux trasferibbli. Ifisser li kull sena dak l-ammont jew jiġi minn fuq kollu, jew inkella jintilef. Fil-każ ta' l-infermiera, l-infermiera jirċievu ammont ta' CPD ta' 600 euro fis-sena, dan l-ammont però huwa trasferibbli, jiġifieri jekk ma jkunx inta fuq kollu f'dik is-sena partikolari jista' jiġi carried forward. Grazzi.
Rovi Davina, Samut Hili, domanda supplementari.
Grazie sul President, Ministru, l-bira kienem open day fil-ċentru reġjonali tas-saħħa ċensu Mawran. Nafu koll li kienem nis li attendew li biex jagħtu id-dem, xtaqta lura insaqsik kemm kienem donaturi kif ukoll x'kien ir-respons tan-nies għal din l-open day. Grazzi.
Ministru Ġewwa Tiena Bela.
Grazie, Mr. Speaker, grazie onorevoli. Din kienet it-tieni open day ġewwa ċentru ċensu Mowran. Din it-tieni edizzjoni tal-Open Day kienet mill-qwa tajjeb ħafna. Fil-fatt kien hemm 50 persuna li attendew u offrew li għamlu donazzjoni tad-dem dan huwa numru sabiħ ħafna, speċjalment bħalissa li wara l-maltemp li kellna l-ġimgħa l-oħra, innotajna li kien hemm tnaqqis fin-numru ta' donazzjonijiet tad-dem. Mhux ovvjament għax niesna ma jridux jagħtu d-dem, imma li tant kien maltemp li ħassew b'xi mod jew ieħor li ma setawx imorru fiċ-ċentri tagħna. Ġifieri 50 persuna attendew speċifikament biex jagħtu id-dem u minnhom 42 instabu li kienu eligibbli. Waqt l-Open Day kien hemm diversi servizzi li ovvjament qegħdin jipprovdu showcase ta' x'qed jiġi offrut fiċ-ċentru ċensu Mowran. Bewwet wieħor kien hemm diversi kliniċi li raw 50 persuna fil-periodu li kien stipulat, inkluż per eżempju it-tilqim, vaċċinazzjoni. Kien hemm persuni, inkluż tfal, li ħadu it-tilqim il-Prevnar li hija it-tilqima kontra n-numokokkus, imbagħad ovvjament offrejna wkoll it-tilqima kontra l-COVID u kontra l-influenza. Kien hemm klinika partikolari li timmonitorja il-pressjoni, hemmhekk kien hemm 150 persuna li attendew din il-klinika. U importanti li wieħed jinnota li 40 minn dawn il-persuna li diġà kienu jafu li għandhom il-pressjoni għolja, imma minn din il-klinika dawn l-40 il-persuna ġew irriferuti biex ikollhom monitoraġġ tal-pressjoni kuljum. Imbagħad però kellna 3 persuni li ġew diagnostikati bil-marda tad-diabete, bit-sokkor. Ġifieri l-Open Day minna ħareġ dan it-tajjeb ukoll li kien hemm 3 persuni li ma jafux li kellhom it-sokkor li issa jistgħu jirċievu it-trattament u 2 persuni li jinstabhom li jinstabu li kellhom pressjoni għolja ħafna u fil-fatt intbagħtu għal kura fl-isptar Mater Dei. Ġifieri all in all jiena u l-kollegi u nixtieq nirringrazzja l-kollegi li mexxew din l-inizjattiva ninsabu soddisfatti immens ta' dan it-turnout. Grazzi.
Grazzella, tal Previ, domanda supplementari.
Grazzi. Onorevoli Ministru, x'qed nistaqsik il-Ministeru tas-Saħħa kien joħroġ u sejħiet għal applikazzjonijiet tas-social workers, però x'taqtek tikkonferma jekk hux minnu jew le illi dawn is-sejħiet għal applikazzjonijiet tas-social workers sabiex jaħdu naturalment fiħdan l-oqsma tas-saħħa qed nirreferi. Jekk għadhomx joħorġu mill-Ministeru tas-Saħħa dawn l-applikazzjonijiet, jew inkella jekk le milliema entità qegħdin joħorġu jew inkella milliema ministeru u x'kienet ir-raġuni. Grazzi.
Ministru Ġewwa Berra.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi, onorevoli. M'inhiex informat eżatt dwar sejħiet tas-social work, però ħan informa ruħi u ngħaddilek l-informazzjoni. Ngħaddilek l-informazzjoni.
Wieda novi Amanda Spiteri Greg, domanda supplementari.
Si, Mr. Speaker, propju il-koll nafu kemm meta nitkellmu dwar il-ħajja sessuali tista' tkun ukoll tabu. Però rridu nżommu f'moħħna li din hija priorità għaliex rridu nħarsu l-interess ta' kull individwu f'dan l-aspett u naf illi bħala Ministeru hemm ħafna li qegħdin taħdmu dwar it-tnedija tal-istrateġija dwar il-ħajja sessuali tal-individwi li jinħarsu kull individwu. Xtaqt nistaqsi f'liema stadju waslet u x'inhu mistenni illi kull wieħed joħroġ minn din l-istrateġija. Strateġija tant importanti, strateġija tant bżonjuża, għaliex il-koll nafu li nonqsu mill-li nitkellmu b'mod dirett, però għanna bżoll li l-ulidna nal-muħom, pero mux biss, anka l-ħajja sessu għali.
Ministru, ġawetjena bħena.
Grazzi.
Grazzi, Mr. Speaker, grazzi, onorevoli. Iva, l-Strategija Nazzjonali favur s-saħħa sessuali issa waslet fl-aħħar stadju tagħha fil-fatt waslet fil-stadju ta' kabinet u jena perswas li ħankunu qed nillonċjawha fil-ġranet li ġejjin hija strateġija li tirrigwardja ħafna oqsma li kif attent istess huma jafu jkunu individwali jafu jappartienu lil ċerti minoritajiet li aħna bħala gvern soċjaldemokratiku marridu nħallu il-ħadd lura. Qed nitkellem fuq inizjattivi li huma inizjattivi mifruxa. Bħal pereżempju kemm il-darba tkellim dan ix-xahar dwar il-prep, dwar dik il-mediċina li wieħed jieħu qabel ma jkollu kuntatt li potenzjalment ikun qed risk li jaffaċċjah mal-virus ta' l-HIV. Din hija miżura pjuttost wiesa li ħajjibbenefikaw minna diversi persuni. Imma tħallna wkoll fiċ-ċokon ta' dak li għandu x'jaqsam mas-sesswalità, bħal pereżempju persuni li qed jikkonsidraw li ikollhom anke kirurġija sabiex jinbidel jiġi alterat il-ġeneru. Din hija xi ħaġa li ħanerġa' ngħid bħala gvern soċjaldemokratiku aħna ma rridu lil ħadd jaqa' lura hija speċjalità fil-mediċina u l-kirurġija li diffiċli li f'pajjiż żgħir bħal tagħna inkunu nistgħu nofru imma aħna propensi, anzi aħna nimbuttaw biex dawn il-każijiet jirċievu kull kura li għandhom bżonn anke barra mill-pajjiż tagħna. Jiena naħseb li ħajkolna l-lonċ ta' dil-istrateġija hija xi ħaġa li pajjiżna kellu bżonn, diġà tkellimt kemm hemm firxa wiesa ta' inizjattivi li ħadkun qiegħda titratta din l-Istrateġija Nazzjonali. Il-ġemal oħra, per eżempju, rċivejt mistoqsija mill-onorevoli Attar Previ rigward il-morning after pill. Din hija xi ħaġa li qiegħda fl-istrateġija u l-istrateġija tinkludi wkoll forom oħra ta' kontraċezzjoni. Jiena naħseb li pajjiżna Malta u Għawdex ħajjibbenefika minn din l-istrateġija tul il-ftit snin li ħadkun qed tiġi implementata. Grazzi.
Ovijem Vassallo, domanda supplementari.
Grazzi, Sur President. Xtaqt insaqsi l-Ministru tas-Saħħa. Rigward il-każijiet tal-folidina fl-lum kien hemm xi mistoqsijiet ukoll fil-gazzetti u anke tistaqsew il-Ministeru. Xtaqt inkun naf fiex wasal l-investigazzjoni li kienet qiegħda ssir nafu li hemm ħafna iktar minn 20 mara li ġew affettwati u anke hemm minnhom li kellhom it-tfal li lhom qed ibatu wkoll fit-trobbija ta' tfal tagħhom biex nara din kienet xi ħaġa ta' urġenza fiex wasalna li xaddew ix-xhur ma m'għandniex risposta fuq nisa li ħadu l-folidi li ġew anke affettwati bħal jieħdu ħsieb li dawn jiġu rimborsati u anke jingħataw trattament kif kienu xieraq għal dan ix-xogħol. U jekk anke fejn hemm dawk it-tlieta minn nies li tilfu t-tarbija tagħhom fil-ġuf, jekk kienx hemm investigazzjonijiet li saru fuq dan ukoll. Grazzi.
Ministru ġewtjena bela.
Grazzi, Mr. Speaker. Grazzi, onorevoli. Il-domanda tiegħek hija domanda importanti, però zitta daqsxejn li tħallna ferjas li mhumiex ferjas li jiġu diskussi lanqasaw f'din l-ogħla istituzzjoni tal-pajjiż għas sempliċi raġuni li naħseb li taf li dan huwa każ li għaddejjin proċeduri fil-qorti. Jiġifieri jiena informat li għaddej dawn il-proċeduri u ovvjament mhuwiex la kompetu tiegħi u laqqas lan tiegħi li b'xi mod nippreġudika każ fil-qorti. Però l-ewwel nett l-allegazzjoni li qed tagħmel li kien hemm tliet titrabi li jintilfu imħabba dan it-trattament dan mhux mediċina. Mhux mediċina.
Permetti, x'inhu point of order?
Point of order.
Ħanna x'inhu, ħanna x'inhu.
Match li tilfu maħabba fija biz biex naraw kux kienet parti ma li għaliex intilfet palma kien hemm fil-media
l-ħom saqsom kollox
match li intilfu ħabba politi
point of explanation da kollox mhixi
il-mis qed tagħmel referenza serja ħafna għal tliet titrabi li intilfu u jekk qed issaqsini fil-kuntest tal-folidi jiġifieri in-nies il-kollegi tagħna li qed jisimgħu. Unnis embarra, Mr. Speaker, jafu jamlu 1+1. Ma em lebda prova li intilfu xi trabi imħabba il-folidi. Nerġa' nitolbok toqgħod attent kif titkellem f'dan il-kuntest. Issa, però jiena nista' nirrispondi bħala tabib, bħala tabib li studjajt ix-xjenza. Hawnhekk qed nitkellmu fuq il-vitamina D. U ħanerġa' ngħid, ma rridx bl-ebda mod nippreġudika xi każ il-qorti. U qed nagħti opinjoni tiegħi bħala speċjalist. Il-vitamin D, il-vitamina D hija vitamina dik li ngħidula fat soluble. Fat soluble ifisser li din vitamina li tinħall fit-tessuti tal-ġisem. Meta tieqaf tieħu din il-mediċina, dan qasi mediċina, din hija supplement. U onorevoli, supplements, food supplements, ma jiġux irregolati bl-ebda liġi nazzjonali u laqqas l-ebda liġi tal-Unjoni Ewropea. Ġifiri, jekk b'xi mod qed ikun hemm xi insinwazzjoni li l-gvern m'għamil xogħol din hemm l-ebda liġi li tirregola. Imma il-biċċa qiegħda qgħu li meta xi ħadd jieqaf jieħu l-vitamina D, il-ġisem jużaw u jibda jarmija, jekk skritja. Ġeneralment toħroġ l-eċċess tal-vitamina joħroġ fil-feċi. Issa, il-proċess mhux kulħadd l-istess jaf ivarja bejn jumejn u jaf ivarja sa xahrejn. Imma kif taf inti stess dan il-każ ġara is-sena li għaddiet jekk minn is-sejr żball qabel Ġunju, jiġifieri jiena bħala tabib konxju suppost naf li llum il-ġurnata dall-eċċess ta' vitamini li daħal ġo dawn il-persuni sallum il-ġurnata suppost il-ġisem klerja.
Grazie. Novi Alex Muscat, domanda supplementari.
Grazie, Mr. Speaker. Ministru, iktar met niltaqa' ma' nisanka fil-ħajja pubblika, iktar qed nirrealizza kemm hija komuni, onestament ma kellix il-ħiel il-kondizzjoni tal-istip epnija. Tista' jekk jogħġbok tagħtina iktar dettali jew tinforma dil-Kamra jekk aħna minnaħa ta' servizz tas-saħħa x'servizzi nagħtu x'ajnuna nagħtu il dawn il-persuni leader ilja jew almenu qed issir xi ħaġa pjuttost komuni. Grazzi.
Grazie, Mr. Speaker. Grazie, onorevoli. L-sleep apnea hija kondizzjoni fejn meta persuna tasal biex tistrieħ, timtet u torqod, b'xi mod jew ieħor l-sien tal-persuna jaqa' lura fil-ħalq u jibda jimpedixxi lill-persuna milli tieħu in-nifs b'mod normali. Semmek forsi maġara xejn, għaliex, għax il-persuna, il-moħħ tal-persuna x'inhu jħoss li l-ossiġnu fid-demm beda nieżel, dik il-persuna tinħasad hum u terġa' tibda tieħu n-nifs normali sakemm terġa' torqod u joqgħod jiġri l-istess. Jiġri dik hija sleep apnea, ħanerġa' ngħid kif iddeskrivejta s'issa qisu ma ġara xejn ħażin. Però illum il-ġurnata nafu li jekk dan il-proċess itawwal għal diversi snin, hemmhekk qed tagħmel ħafna tensjoni u pressjoni fil-qalb fil-fatt. li inti l-persuni bl-obstruktiv sleep apnea jibdew ibatu bil-mar tal-qalb, insuffiċenza tal-qalb. Din hija xi ħaġa li għandha tiġi korretta u hemm diversi metodi. L-iktar metodu importanti però huwa li din hija assoċjata mal-obeżità u li wieħed jibdel l-istil ta' ħajja tiegħu, jiekol aħjar, jiekol inqas u jagħmel iktar eżerċizzju biex jitlef il-piż, dak huwa l-ewwel step. Però il-gvern joffri diversi makkinarju, dawk li jgħidulu CPAP machines, il-persuna ikun hemm bżonn li tħalli depositu għax dan huwa strumentatura li tiswa l-flus, imma mbagħad ikollha dan is-servizz. Jiena informat li is-sena li għaddiet biss fl-2025 kien hemm żieda ta' 17% kważi 18% ta' aktar monitoraġġ minnaħħa ta' Mater Dei u l-isptar ta' Għawdex f'persuni li ibatu minn din il-kondizzjoni. Jiġifieri huwa minnu li l-kondizzjoni qed tikber f'pajjiżna u sfortunatament qed tikber għax hemm l-assoċjazzjoni ma' l-obeżità. Jiġifieri mhuwiex sinjal tajjeb li għandna ħafna iktar minn din il-kondizzjoni, però il-mod biex nikkumbattuha diġa għattu tibdil fl-istil ta' ħajja. Imma mbagħad jitlu wkoll mediċini li diġà tkellimt kemm il-darba dwaru u wkoll il-kirurġija. Il-kirurġija mhux kirurġija biex aħna nattakkaw l-sleep apnea, le, il-kirurġija biex nattakkaw l-obeżità imma mbagħad x'in timpruvja l-obeżità timpruvja wkoll l-sleep apnea. Din hija kondizzjoni li jekk ma tiġix trattata u forsi ngħidu u ejwa għax dak jonħor, jew dik tonħor. Mhijiex sempliċi daqshekk, l-inħir eżaġerat huwa wieħed mis-sintomi ta' din il-kondizzjoni. Fl-antik l-Ingliżi kienu jsejħulha Pickwickian syndrome għaliex kien hemm kittib famuż li ddeskrivija mingħajr ma kien jaf għal xiex qed jirreferi. Imma hija kondizzjoni importanti li aħna qed noffru servizzi għalija. Is-sena li għaddiet, per eżempju, ftaħna sleep lab ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex biex il-pazjenti għawċin ma jkollhomx bżonn jiġu għal dawn it-testijiet ġewwa Malta. Huwa proċess li l-gvern qed jaraf li huwa importanti u għalhekk ħankomplu nagħtuh priorità. Grazzi.
Vassallo
sultani.
Grazie, Sir President. X'taqt nistaqsi li minn suta s-saħħa, jen għal daw l-aħħar xhur u snin nisimgħu diversi differenzi fit-tenders li kienet joħorġu tenders, kien nasptar mbagħad ġew ward, però għadna m'għandna xejn konkret f'idejna biex nara fiex wasal il-bini miġdid jew l-ftuħ miġdid għax minn sptar sar sala tal-isptar tas-saħħa mentali għaliex sfortunatament f'kull darba nintaqgħu fil- diversi nies li kalmuna problemi fis-saħħa mentali qed jiżdiedu, dan jiġdu anke rapporti li jitilgħu qudiem il-Kumitat tas-Saħħa li għandna hawnhekk fil-Parlament, iżda l-Gvern għadu jgħataddej kaxkar biex isir xi ħaġa fl-immedjat biex ikollna fejn naraw il-persuni aktar speċjalment dawk akuti tas-saħħa mentali. Grazzi.
Ministru ġewwa.
Grazie, Mr. Speaker, grazie onorevoli. Ma fimx eżatt. Ben, sptar sar ward, jiena ma naf li fil-ġurnata tal-lum ma teżisti lebda sala, lebda ward li tesa ġofija 135 sodda. ma nafx minn fejn ġiddin li minn sptar ħanamlu ward, minn sptar ħanamlu unit ta' psikjatrija akuta, kif issuġġerixxa l-onorevoli, naħseb qed jirreferi għal dawk il-każijiet ta' saħħa mentali li huma akuti li huma emerġenti. Issa dik l-idea tal-gvern diġà għatta kemm il-darba dawn il-każijiet jiġu assessjati illum il-ġurnata ġewwa l-emerġenza tal-isptar Mater Dei bil-pjanijiet tagħna jekk persuna tinstab li għandha bżonn kura ġewwa l-isptar x'inhu kollna l-unit ta' psikjatrija akuta l-ġdid li hemm tender għalih u nista' nerġa' nirrepeti, nerġa' ninforma lill-onorevoli li għaddejjin trattazzjonijiet fuq dak it-tender, dak il-unit ħajkun iservi sabiex persuni li għandhom bżonn jiġu ammessi għal kura psikjatrika mill-Dipartiment ta' l-Emerġenza ta' Mater Dei jitalgħu dritt ġo dal-unit mingħajr ma jkollhom bżonn jirkbu ambulanza u jmorru ġosptar ieħor bħal illum il-ġurnata jmorru l-Isptar Monte Carmeli. Dan huwa mudell li diġà ilu għaddej ilu pruvat li jaħdem ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Naf li kien hemm differenzi bejn in-naħa tal-Gvern u bejn l-Oppożizzjoni. Il-pożizzjoni tagħna hija ċara, aħna nemnu bisħieħ fil-bini ta' dan il-unit ta' kura tal-psikjatrija akuta u jiena konvint li aktar tard din is-sena ħajkun hemm moviment hawnhekk ukoll. Grazzi.
Ta' ħafna Ministru huwa fatt magħruf illi matul dawn l-aħħar snin komplew jiżdiedu s-servizzi varji fil-qasam tas-saħħa. Ovvjament nassumi li bl-istess ritmu jiżdiedu wkoll il-faċilitajiet. Fossom pereżempju l-iswali fl-istarijiet kemm dak ta' Malta kif ukoll ġewwa f'Għawdex. Jekk joġobkom qed nagħmel mistoqsija, grazzi ħafna.
Komplew risposta.
Ministru, ħanarġa' nagħmilek il-mistoqsija din id-darba f'ambjent iktar kwiet. Kont qed ngħidlek illi matul daw l-aħħar snin żdied bil-kbir in-numru ta' servizzi illi qegħdin nagħtu kemm f'Mater Dei imma wkoll ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Nassumi illi bl-istess mod ikunu qegħdin jisniedu wkoll il-faċilitajiet fossom l-iswali f'dawn l-istess ftarijiet. Kemm saru swali ġodda u x'inhu huwa il-pjan tiegħek fejn jidħol dan is-suġġett? Grazzi ħafna.
Mena, ħanibda bl-Isptar Mater Dei. Din is-sena ħajkolna sala ġdida li ħatkun tospita 50 sodda, 50 persuna li ħajkun jibbenefikaw minn din is-sala ġdida. Din is-sala ħatkun għax qed tiġi mħejja bħalissa ġewwa s-sit tal-blokk ta' l-administration ġewwa Mater Dei, dik l-erja li tiġi faċċata ta' l-iskola medika. L-istaff amministrattiv ġi rilokat ġewwa uffiċini ġewwa Swatar u hemmhekk għamilna l-wisa biex dan l-ispazju nibdew nużawh għal skopijiet kliniċi. Malli jiġri hekk, malli ħajkolna dawn is-swali funzjonanti, dik li llum il-ġurnata hija l-SAU2 li hija sala għal każijiet li jidħlu l-isptar b'urġenza għal kirurġija ħa terġa' tinbidel għal funzjoni li kellha qabel il-COVID u terġa' tingħata lis-servizzi tal-psikjatrija. Ġewwa l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex dal-waqt, ġifi meta ngħid dal-waqt dal-15 ħajkun lest iċ-ċentru l-ġdid tal-kardjoloġija li ġofi ħajkun jinkorpora l-sleep lab li semmejt qabel u ħankun ukoll qed inkabru dik l-erja ta' l-isptar li fija naraw pazjenti ħafna drabi kondizzjonijiet ta' kanċer, kondizzjonijiet onkoloġiċi li ikunu jirrikjedu li nagħtu il-kimoterapi. Dik l-erja li bħalissa hija erja li kapaċi tospita 6 persuni ħankabruha biktar mid-doppju. Din hija biss parti mit-kabbir u ir-regeneration ta' l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex preżenti, għax fl-istess ħin ħankunu nkabru il-laboratorju li ħajkun issa iservi, jassisti, iservi ta' spalla għal-laboratorju tal-Isptar Mater Dei ħajkolna spizzerija ġdida u ħajkolna ukoll CCU u rin il-unit kompletament ġodda. Ġviri dan huwa progress li pajjiżna għandu bżonn sew il-popolazzjoni tagħna f'Malta kif ukoll il-popolazzjoni ġewwa Għawdex. Grazzi.
Grazzi niġwad ta' karti. Inseħ il-Ministru għall-Kultura, Artijiet u Gvern Lokali.
Grazie ħafna sur President.
Daħal.
Fis-żmien qiegħed fil-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 33361, 33702 u 33772. Għan-nom tal-Onorevoli Prim Ministru qiegħed fil-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba l-mistoqsija parlamentari numru 33029. Għan-nom għall-Ministru għal-Għawdex u l-Ippjanar qiegħed fil-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 33103 u 33107. Għannom tal-Ministru għall-Intern is-Sigurtà u x-xogħol, qed fil-medja tal-Kamra Avviż Legali numri 22 u 23 tal-2026 u informazzjoni bi tweġiba mistoqsijiet parlamentari numru 33105 u 33694. Għannom tal-Ministru għall-Ambjent, l-Enerġija u l-Indafa Pubblika qed fil-medja tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għal-mistoqsijiet parlamentari numru 33553 u 33751 kif ukoll 33752 u kif ukoll 33754. Għannum tal-Ministru għall-Finanzi qed fil-medja tal-Kamra Avviż Legali numru 20 tal-2026 regoli tal-2026 dwar it-trattament tat-taxxa ta' individwi b'ħiliet u għalija. Grazzi ħafna.
Grazzi, Ministru għas-Saħħa u għan-Sanità Attiva.
Grazzi, Mr. Speaker. Inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 32558 u għan-nom tal-Ministru għat-Trasport, l-Infrastruttura u x-xogħlijiet Pubbliċi inqiegħed fuq il-mejda tal-Kamra Avviż Legali numru 21 tal-2026 regolamenti tal-2026 li jemendaw ir-regolamenti dwar il-reġistrazzjoni u l-licenzjar ta' vetturi bil-mutur u informazzjoni bi tweġiba għall-mistoqsija parlamentari numru 33748. Grazzi.
Grazzi, sqari ministerjari, mela, nsejħ novi Prim Ministru Robert Abela.
Grazzi sur President, u għara nofsenar it-tajjeb il-kulħadd nhar il-ħamis 22 ta' Jannar ġbil ġimgħa għaddiet. Jien u l-bqija tal-mexxejja tal-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea ġejna msejħin mill-President tal-Kunsill Ewropew Antonio Costa għallaqan formali wkoll straordinarja x'ma kienx waħda minn dawk li kienu skedati tal-Kunsill Ewropew biex niddiskutu għadta temi li jeħtieġu attenzjoni immedjata fl-isfond tal-iżvilupp fir-relazzjonijiet transatlantiċi u l-implikazzjonijiet fuqhom u dwarhom tal-Unjoni Ewropea. Prinċipalment l-aktar punti li waslu biex il-President tal-Kunsill nieda dill-istedina u ressaq dill-istedina u sejjaħ din il-laqgħa kienu naturalment l-iżviluppi marbuta ma' Greenland u t-tensjoni dejjem tikber sfortunatament ma' l-Istati Uniti tal-Amerika kif ukoll il-ħolqien tal-bord tal-paċi mill-President tal-Istati Uniti Donald Trump li ma żviluppi komplew żiedu mal-inċertezzi ġeopolitiċi. Nibda billi nitkellem dwar Greenland u nagħti ftit ta' kuntest. Kif nafu f'dawn l-aħħar xhur it-tensjonijiet diplomatiċi transatlantiċi żdiedu hekk kif il-President Amerikan Donald Trump beda jsostni li l-Istati Uniti strateġikament għandha bżonn u l-ħtieġa li takkwista lill-Greenland biex tiġi kontrobilanċjata l-influenza Russa u Ċiniża fl-Artiku. Aktar inkwetanti kien il-fatt li d-diskussjoni dwar din it-tema kienet qed teskala anke għaliex l-Istati Uniti kienet qed tindika li kienet lesta tieħu kull azzjoni neċessarja inkluż li tuża l-forza biex takkwista lill-Greenland. Bla dubju dan ma niżel tajjeb xejn mal-komunità internazzjonali, b'mod partikolari mal-pajjiżi membri tan-NATO minħabba li Greenland tifforma parti mir-Renju tad-Danimarka. Allura, li kieku l-Istati Uniti użat il-forza biex takkwista Greenland, dan kien ikun ifisser li żewġ alleati tan-NATO kienu jkunu daħlu f'konflitt b'implikazzjonijiet sinifikanti għall-eżistenza tan-NATO innifisha u għall-alleanza innifisha. Minn barra hekk, naturalment dan fisser ukoll implikazzjonijiet diretti fuq ir-relazzjoni turbulenti bejn l-Istati Uniti u l-Unjoni Ewropea. Reazzjoni għal din ir-retorika rajna matul l-aħħar ġimgħat kif id-Danimarka bl-appoġġ ta' diversi alleati oħra, jiġifieri in-Norveġja, l-Iżvezja, Franza, l-Ġermanja, l-Olanda, l-Finlandja u r-Renju Unit, seba' pajjiżi stati membri tal-Unjoni Ewropea wieħed mhuwiex, bdiet tħejji pjanijiet għal preżenza akbar u aktar sostnuta tan-NATO ġewwa Greenland bilan li tinkiseb is-sigurtà fl-artiku kollettivament. Dan ma niżel tajjeb xejn mal-President Trump li ħabbar li kellest li mill-ewwel ta' frar jimponi tariffi ta' 10% fuq prodotti esportati minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea u alleati tan-NATO li qed jopponu l-pjanijiet tiegħu u li bagħtu truppi tagħhom fi Greenland. Fid-dawta dan kollu inħass il-bżonn li l-Unjoni Ewropea tevalwa l-pożizzjoni tagħha u tħares anke lejn ir-rispons kummerċjali kollettiv. Fil-jiem ta' qabel din il-laqa kien hemm żewġ possibiltajiet li bdew jiġu msemmija, jiġifieri primarjament l-applikazzjoni ta' kontromiżuri min-naħa tal-Unjoni Ewropea fuq prodotti u servizzi mill-Istati Uniti u kif ukoll sejħed biex jiġi attivat l-anti-coercion instrument. Madankollu, ix-xenarju reġa' inbidel kemm xejn lejliet din il-laqgħa tal-Kunsill Ewropew meta il-President Trump indirizza l-World Economic Forum ġewwa u indirizza naturalment il-kwistjoni ta' Greenland ġewwa Davos waqt dan il-summit li għadni kif semmejt fejn ħabbar li wara laqgħa li kellu mas-Segretarju Ġenerali tan-NATO Mark Rutte it-tariffi li kellhom jidħlu fis-seħħ fl-ewwel ta' frar ma kienux se jiġu imposti fid-dawl tal-formazzjoni ta' qafas għall-ftehim futur dwar Greenland u r-reġjun Artiku. Indubjament dik kienet aħbar importanti u li għenet biex tnaqset kemm xejn it-tensjoni illi kienet qiegħda tinġema', però żgur li ma fissirx li għadda kollox u li kulħadd kellu jserraħ rasu. Jiġifieri kuk kelli niddeskrivi x'kien is-sentiment kollettiv f'din il-laqgħa straordinarja li kellna tal-Kunsill Ewropew. Kienet illi tal-ewwel ta' frar għaddiet, imma nlestu ruħna għaliex dik l-eskalazzjoni li kien hemm fix-xhur li ġejjin se terġa' sseħħ jekk hux dwar Greenland jew dwar kwistjoni oħra. Kien propju allura dan l-iswirtu tad-diskussjoni li kellna bejnietna l-mexxejja għaliex minkejja dan l-iżvilupp li seħġew għad Davos l-adni kif semmejt, f'realtà ġeopolitika u norma ġdida li qed ngħixu fiha llum xejn mandu permanenza u s-sitwazzjoni ta' tinbidel fi ftit. Allura, il-qofol tad-diskussjoni kien dwar rispons adegwat mill-Unjoni Ewropea biex jiġi assigurat li il-preparamenti kollha jkunu saru f'każ li għal darba oħra jkun hemm eskalazzjonijiet u jkun hemm bżonn ta' azzjoni immedjata. Matul din id-diskussjoni l-messaġġ tiegħi kien wieħed ċar l-ewwel u qabel xejn tennejt it-tħassib tiegħi fuq l-eskalazzjoni li rajna matul l-aħħar ġimgħat u dwar it-ton aggressiv ukoll li beda jiddomina fi żmien ta' inċertezza u tensjonijiet globali. Pajjiżna jibqa' jemmen li għandu jkun hemm rispett sħiħ lejn il-prinċipji tad-dritt internazzjonali, kif ukoll tal-integrità territorjali u tas-sovranità nazzjonali. Allura tennejt illi il-futur ta' Greenland irid ikun iddeterminat mill-poplu ta' Greenland u tar-Renju tad-Danimarka innifsu, fil-waqt li l-qajt ukoll id-diskussjonijiet li waslu għall-iżvilupp pożittiv u tħabbira ta' deeskalazzjoni mill-President Trump. U sħaqt illi triq il-qudiem tittibqa' dik ta' dialogu u ċertament li mhux inkunu aħna li b'x'azzjoni li nistgħu nieħdu ma qed ngħid aħna l-Unjoni Ewropea iwaslu għal eskalazzjoni. U rejt b'mod ċar illi l-preferenza ta' pajjiżna hija li għandu jsir kull sforz possibbli f'din id-direzzjoni u biex intensifika l-kuntatt mal-Istati Uniti qabel nimxu l-qudiem b'xi forma ta' miżura addizzjonali li tkompli ż-żid it-tensjonijiet minn flok ma tnaqqashom. Naturalment ma jfissirx li aħna bħall-Unjoni Ewropea m'għandniex inkunu mħejjija għal kull eventualità, però nemmen bisħiħ li dawn huma l-momenti li jiddefinuna il-momenti li jafu jibdlu l-istorja kompletament. Kif wieħed seta' jinnota, kont kaut u meqjus ħafna f'dak li kont qed ngħid fil-jiem ta' qabel din il-laqgħa. Dak li kelli ngħid imbagħad għedtu waqt il-laqgħa fis-sħiħ tiegħu u kont kaut fil-jiem ta' qabel mhux għax pajjiżna ma jinteressaħx mill-kwistjoni ta' Greenland u mhux solida li ma' Greenland jew mad-Danimarka, difatt l-intervent tiegħi tellaqtu billi jurejt solidarjetà sħiħa mal-Prim Ministru ta' Danimarka, kollega fil-familja politika tagħna ukoll. Sfortunatament kien hawn minprova jpinġi għal aħna x'm'għandniex interess illi nkunu solidali, assolutament mhuwiex hekk imma għaliex ir-responsabbiltà u l-maturità hekk titlob minni. Sfortunatament illum qed innejxu f'dinja fejn il-kliem jinferex malajr aktar minn nar u qed issir ħafna ħsara bl-iskambju ta' dikjarazzjonijiet perikolużi maġla li jispiċċaw jattiraw in-negattività u reazzjonijiet mbagħad sproporzjonati. Diplomazija hija arti u għodda importanti ħafna li sfortunatament qed issir aktar skarsa f'dinja li saret aktar boħħa fil-batti bekki u l-kultura tal-botta u r-risposta fuq il-medja soċjali. Hemm postu fejn għal kollox, imma żgur li ma nemminx li diskussjonijiet daqstant sensittivi u li jista' jkollhom impatti daqstant serji daw jeħtieġu negozjati u kawtela kbira. U allura ma nemminx li għandhom iseħħu b'metodi li għandhom il-populiżmu. U allura f'din il-laqgħa li kellna ġifieri tal-ħamis illi għadda, enfasizzajt li f'din il-fażi sensittiva hemm bżonn li l-komunikazzjoni tkun meqjusa u kull passu u azzjoni ikunu meħuda b'responsabbiltà. Din kif qed aktar qabel żgur mhix kwistjoni mitmuma, anzi nemmen illi l-ġimgħat li ġejjin se jkunu aktar sensittivi u dan ifisser li rridu nkunu meqjusa ħafna fi kliemna, meqjusa fl-azzjonijiet tagħna u li konsistentement nifmu li qegħdin inħarsu lejn sitwazzjoni ġeopolitika li d-dinja ma raġx bħala fl-aħħar 20 ta' snin. Jiġifieri kollettivament bħala Unjoni Ewropea għandna responsabbiltà u rridu nkunu attenti ħafna f'dak kollu li nagħmlu u rridu naġixxu b'maturità u responsabbiltà sabiex ma nagħmlu xejn li jista' jeskala t-tensjonijiet jew impoġġu lilna nfusna taħt pressjoni. L-istess jgħodd tal-kuntest domestiku, dak lokali jiġifieri. In-nies hemm barra din isegwu u jiġġudikaw u jaslu għal konklużjoni dwar min qiegħed verament jaġixxi b'maturità u fl-aqwa interess ta' pajjiżna. Ħankun ċar din in-naħa tal-Kamra iffukata u mhux se taqa' għan-nassa tal-populiżmu u r-retorika li qed tipprova timbotta l quddiem in-naħa tal-Oppożizzjoni. Il-protesta jew il-viġil li se ssir mill-fera tal-Oppożizzjoni fil-jiem li ġejjin quddiem l-Ambaxxata Amerikana jien ma naqbel assolutament xejn magħha u ħankun ċar ma tirrappreżentax il-pożizzjoni tal-Gvern ta' Malta. Il-Gvern se jibqa' jitkellem meta għandu jitkellem fil-waqt li jkun responsabbli fil-messaġġi li għaddi. Iva, aħna favur ir-rispett sħiħ lejn il-liġi internazzjonali u lejn il-ħtieġa li jkun hemm rispett reċiproku bejn l-Unjoni Ewropea u l-Istati Uniti mibni fuq dialogu u fuq kooperazzjoni li tmur lilin mir-relazzjoni kummerċjali, relazzjoni transatlantika b'saħħitha hija kruċjali u bżonn juża għaż-żamma tal-ordni globali u minkejja li qegħdin fi żmien turbulenti ma jfissirx li kulħadd għandu ifajjar il-kliem bl-attoċċ. Allura se nerġa' nirrepeti, Sur President. Ir-responsabbiltà titlob minn kull wieħed u waħda minna, speċjalment aħna għawġew li fdati bit-tmexxija ta' dan il-poplu fi żmien daqstant sensittiv. Fej kollox qed jiġi nnotat. U nappella biex kulħadd għandu jkun meqjus u jfittex li jipparteċipa fi sforzi ta' deeskalazzjoni u mhux fi statements li jistgħu jidru sbieħ mal-ewwel daqqatajn imma ma jkollhom ebda valur politiku u fil-fatt ma jagħmlu ebda ġid anzi jagħmlu ħafna u ħafna ħsara illi ma tintesiex minn min ikun qiegħed jirċevija. Ngħid għalija kont diżappuntat ħafna meta lejli din il-laqgħa tant sensittiva tal-Kunsill Ewropew u propju anke fl-istess ħin li kienu għaddejn it-taħdidiet bejn il-President Donald Trump u s-Segretarju Ġenerali tan-NATO Mark Rutte, membri tal-oppożizzjoni użaw il-Kumitat Permanenti tal-Affarijiet Barranin u Ewropej biex jattakkaw lill-Gvern għaliex kienet ikun meqjus u responsabbli. Biex ma nsemmix ukoll aġir deplorabbli fil-konfront ta' civil servant li kien preżenti biex jispjega l-aħħar żviluppi u l-ispiċċa taħt pressjoni kważi intimidat kien minn membri tal-Oppożizzjoni li kienu moħħhom biss biex jimbuttaw in-narrattiva tagħhom. Insaqsijin jekk dan huwiex l-interess nazzjonali jew il-bajda u l-ħamra illi tant hemm min jiftaħar biha. Possibbli li l-Oppożizzjoni f'mumenti jaħarqu nar bħal dan li forsi hija stess għasjeda tapprezza kemm jaħarqu li għal ftit punti politiċi lesta tagħmel dawn l-affarijiet. L-aħħar parti su President tad-diskussjoni illi kellna daqstant uħor importanti li kienet dwar il-ħolqien tal-Bord tal-Paċi. Biex nagħti ftit il-kuntest u nispjega x'inhuwa dan il-Bord tal-Paċi, tajjeb infakkar il-pjan ta' 20 punt li kien preżenta l-President Amerikan Trump biex item il-gwerra ta' Iżrael fuq Gaza kien jgħid u ħan ikkwota li Gaza se tkun imħadma taħt governanza transitorja temporanja ta' Kumitat Palestinjan teknokratiku u mhux politiku, bis-supervizjoni u sorveljanza minn korp internazzjonali transitorju ġdid, il-Bord tal-Paċi jiġifieri li jkun immexxi u preżedut mill-President Donald Trump. Flimkien ma' membri oħra u mexxejja ta' stati. Dan il-korp se jistabbilixxi l-qafas u jimmaniġġja l-finanzjament għar-rikostruzzjoni ta' Gaza sakemm l-Awtorità Palestinjana tlesti l-programm ta' riforma tagħha. U tkun tista' b'mod sigur u effettiv terġa' tieħu l-kontroll ta' Gaza. Fid-dawl ta' dan l-Istati Uniti tal-Amerika mexxiet il quddiem dan il-pjan u matul l-aħħar ġimgħat il-President Trump stieden numru ta' pajjiżi biex jissieħbu f'dan il-Bord tal-Paċi u fit-22 ta' Jannar propju fil-laqgħa fil-jum tal-laqgħa tal-Kunsill Ewropew da kienar jiġifieri filgħodu saret iċ-ċerimonja tal-iffirmar ta' twaqqif ta' dan il-Bord waqt il-Forum Ekonomiku Dinji ġewwa Davos. Tajjeb wieħed jirrimarka li l-Unjoni Ewropea kif ukoll numru ta' stati membri ġew mistiedna biex jingħaqdu f'dan il-Bord tal-Paċi, però sa issa kienu biss żewġ stati membri illi ssieħbu ġew fih, jiġifieri l-Bulgarija u l-Ungerija. Il-qofol tad-diskussjoni kien propju dwar il-passi li tittieħu l-Unjoni Ewropea u d-deċiżjoni tagħna jekkux kollettivament jew individwalment dwar is-sħubija. Huwa ċar li l-maġġoranza għadha ma ffurmatx opinjoni finali dwar dan anke għaliex hemm analiżi li titissir dwar numru ta' elementi, inkluż il-governanza di fatti kellna wkoll parir legali f'dan is-sens, jiġu analizzati wkoll l-għanijiet ta' dan il-bord u l-ġurisdizzjoni tiegħu sa fejn estendi u l-kompatibilità, propju kellna parir legali fuq dan il-punt, il-kompatibilità maċ-charter ta' Nazzjonijiet Uniti. Ma dan kollu bil-ġenerali li l-Unjoni Ewropea għandha taħdem ma l-Istati Uniti fuq l-implementazzjoni tal-pjan tal-paċi ġewwa Gaza. U għaw, f'dil parti ta' diskussjoni sul President, il-messaġġ tiegħi kien għal darb'oħra favur li nibqgħu miftuħin għad-dialogu u kooperazzjoni ma l-Istati Uniti. Nemmen li dan il-bord għandna nħarsu lejh, mhux kif sfortunatament kien hemm uħud li bdew jagħmlu, imma għandna nħarsu lejh mhux neċessarjament bħala punt ta' diverġenza, imma bil-kontra. Il-messaġġ tiegħi kien li dan il-bord jista' jkun pont ta' konverġenza, pont u punt ta' konverġenza ma' l-Istati Uniti tal-Amerika. U l-kwistjoni jekk għandix ninaqdu fih immedjatament jew iktar il-qudiem wara li ssir l-analiżi li semmejt u li rriferejt għaliha inkunu nistgħu neħduha aktar il-qudiem. Però kien hemm min qal li dan il-bord tal-paċi għandu jkun punt li jiddiverġina li jaqsamna kompletament ma' l-Istati Uniti, jien esprimejt il-fema opposta, li dan jista' jkun punt fej fid-diversi diverġenzi li hemm bħalissa il-parteċipazzjoni jew il-pożizzjoni dwar dan il-bord tista' tkun punt illi tqarribna lejn xulxin. Jien nemmen li kull inizjattiva u kull sforz li jixprunaw il-qudiem il-paċi u d-dialogu għandhom ikunu sostnuti ġejjin minn fejn ġejjin, jekk irridu nassiguraw progress f'din l-aġenda tal-paċi irridu nħarsu lejn din l-inizjattiva wkoll bi pragmatiżmu u nikkollaboraw u nipparteċipaw f'diskussjoni kostruttiva. Daqstant inħares il-qudiem li fil-ġimgħat li ġejjin inkomplu niddiskutu din l-inizjattiva u nanalizzaw b'mod konkret x'jista' jkun il-kontribut ta' pajjiżna maħna qegħdin nesklawdu xejn jiġifieri dwar il-parteċipazzjoni jew le tagħna f'dan il-bord u kif ukoll dik tal-Unjoni Ewropea b'mod sħiħ f'dan ir-rigward. Grazzi.
Grazzi, Onorevole Ministru, seħilhom il-kaftu opzjoni għal il-bord.
Grazzi, Sir Speaker, nixtieq qabel nibda d-diskors tiegħi. Nikkwota eżattament dikjerazzjoni li għamel il-President Antonio Costa ftit momenti wara il-laqa li kellhom tal-Kunsill ta' 22 ta' Jannar. Qed nikkwota verbatim. In this context, I want to be very clear. The Kingdom of Denmark and Greenland have the full support of the European Union, inclusive ta' Malta. Only the Kingdom of Denmark and Greenland can decide on matters concerning Denmark and Greenland. This is a reflection of our firm commitment to the principles of international law, territorial integrity and national sovereignty, which are essential for Europe and for the international community as a whole. These principles will continue to guide our action. Nitolbok biex impoġġuha fuq il-mejda kieġbok sur fejn din id-dekjerazzjoni li għamel il-President Antonio Costa hija konformi wkoll eżattament mal-mozzjoni li resqet l-oppożizzjoni fil-Kumitat Permanenti għall-Affarijiet Barranin. Mozzjoni illi għal kontrarju ta' dak li tgħid il-Prim-Ministru ma kienx mozzjoni kontra l-Gvern, imma kienet mozzjoni li fija l-ħsieb warajja kien propju illi f'mument kruċjali fuq livell internazzjonali bħal dan l-oppożizzjoni u l-Gvern jingħaqdu u jħadnu l-valuri li dejjem ħadnet l-Ewropa fl-aħħar mill-aħħar, però sfortunatament in-naħa tal-Gvern ma ċċettax din il-mozzjoni mbagħad fuq livell internazzjonali, jiġri barra mill-fora lokali, jagħmlu mod ieħor u jkomplu għaddejjem fuq l-istess mozzjoni li resqet l-oppożizzjoni ġol Parlament Malti stess. Barra tagħmel mod u hawnhekk tagħmel mod ieħor. Sur President, smajt b'attenzjoni l-istqarrija tal-Prim Ministru li għamel l-lum dwar il-konklużjonijiet mill-ħuqa waqt il-laqa informali tal-Kunsill Ewropew ta' 22 ta' Jannar 2026. Bla dubju, Sur President, dan il-Kunsill il-taqa f'momenti ta' inċertezza internazzjonali kbira u fi sfond ta' tensjoni ġeopolitika li l-Ewropa ila snin twal ma tgħaddi minnhom. Huwa kunsill li ltaqa' fl-isfond ta' gwerra qalila li sal-lum sfortunatament għadha d-dejja bejn ir-Russja u l-Ukraina hawn propju fil-qalba tal-Ewropa. Huwa kunsill li ltaqa' fl-isfond ta' instabilità fl-Lvant nofsani. B'tama kbira li l-waqfien mill-ġlied f'Gaza ikompli. Tama kbira li Gaza terġa' timbena litteralment mill-ġdid. Tama kbira illi l-poplu Palestinjan ġewwa Gaza jingħata l-opportunità ġusta li jilħaq l-aspirazzjonijiet kollha tiegħu. Huwa kunsill sur President li ltaqa' fl-isfond ta' dikjarazzjonijiet inkwetanti li saru mill-President tal-Istati Uniti fil-konfront tal-Unjoni Ewropea, fil-konfront tan-NATO, fil-konfront ta' Stati Ewropej individuali. Stqarrijiet inkwetanti dwar l-aspirazzjonijiet u d-deċiżjoni politika li Greenland tingħata tittieħed issir territorju tal-Istati Uniti. Stqarrijiet li kif diġà stqarrejt pubblikament u maħżina u li ħolqu tensjoni fil-komunità internazzjonali. Sur President, irrid illum intenni li l-Unjoni Ewropea mhijiex biss xi proġett ekonomiku. L-Unjoni Ewropea hija unjoni msejsa fuq ir-rispett tal-liġi, ir-rispett lejn is-sovranità, ir-rispett lejn l-integrità territorjali. Għalhekk nerġa' ntenni li dikjerazzjonijiet pubbliċi riċenti li għedu f'dubju s-sovranità ta' Greenland, territorju tar-Renju ta' Danimarka, huma dikjerazzjonijiet li jeżżu il-prinċipju bażiku u kruċjali ta' relazzjoni internazzjonali, is-sovranità u l-integrità territorjali tal-Istati. Fuq din il-kwistjoni, il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista, il-pożizzjoni tal-Oppożizzjoni hija ċara u tonda. Il-futur ta' Greenland għandu jiġi deċiż mill-poplu tiegħu stess, f'konformità sħiħa mal-qafas kostituzzjonali u legali li jirregola ir-relazzjoni tiegħu mad-Danimarka. Dan għandu jsir b'mod paċifiku u demokratiku fi ħdan is-saltna ta' dritt. Kull forma
Sur Speaker, ta' pressjoni u teddit jew intħil minn kwalunkwe pajis ieħor tikkostitwixxi abbuż fil-komunità internazzjonali. Illi l-komunità internazzjonali ma għandha qatt taċċetta. Sur President, irrid intenni illi din il-kwistjoni tmiss il-qarba tal-ordni internazzjonali li minnu Malta stess tibbenefika. Meta s-sovranità titqies bħala negozjabbli u meta l-integrità territorjali tiġi trattata b'mod superficjali huma dejjem l-istati żgħar li jħallsu l-prezz l-ewwel. Għalhekk l-Ewropa u l-komunità internazzjonali għandhom jibqgħu sodi b'mod speċjali f'mumenti daqstan deċiżivi u delikati u jkomplu iħarsu l-prinċipji stabiliti min-Nazzjonijiet Uniti. Ir-rispett assolut lejn is-sovranità tal-istati u l-integrità territorjali tagħhom. Sur President, ir-relazzjoni bejn l-Ewropa u l-Istati Uniti sa minn tmiem it-tieni gwerra dinjija kienet mibnija fuq ir-rispett reċiproku, id-diplomazija responsabbli u l-osservanza ta' dritt internazzjonali. Din ir-relazzjoni waslet għal stabilità u prosperità mhux biss għall-kontinent tagħna iżda wkoll għad-dinja in ġenerali. Sur President, u għalhekk li nsostni l-kooperazzjoni transatlantika bejn l-Ewropa u l-Amerika trid tissaħħaħ mhux tiġi imdajfa. Iżda din tista' tissaħħaħ biss jekk tibqa' ankrata fir-rispett reċiproku, fir-rispett lejn ir-regoli, lejn l-istituzzjonijiet u anke lejn il-liġi internazzjonali, fil-qafas ta' dialogu miftuħ, sinċir u rispettuż. Sur President, li lin minn din il-kwistjoni speċifika dwar Greenland, il-Kunsill Ewropew informal indirizza wkoll mistoqsijiet strateġiċi aktar usa. Is-sigurtà tal-Ewropa, ir-reżiljenza ekonomika, il-kompetittività u l-kapaċità tal-Unjoni Ewropea li taġixxi f'dinja dejjem aktar frammentata. Fuq is-sigurtà, l-Oppożizzjoni taqbel li l-Ewropa trid tieħu responsabilità akbar għad-difiża tagħha u għall-awtonomija strateġika tagħha. Iżda dan għandu dejjem isir b'rispett u fil-qafas kostituzzjonali ta' kull pajjiż membru, inkluż pajjiżna. Iktar minn hekk, però sur President, irrid insostni li s-sigurtà ma tistax tkun maqtuha mid-diplomazija u l-prevenzjoni tal-konflitti għandha tibqa' dejjem l-għane u l-jeni fil-ħidma tagħha. Fuq il-kompetittività u r-reżiljenza ekonomika, irrid insostni li l-Ewropa trid taġixxi b'mod deċiżiv. Insostni li l-kompetittività teħtieġ investiment fil-ħiliet, fl-innovazzjoni, fis-sigurtà tal-enerġija u fis-suq intern li jaħdem għall-istati żgħar u periferali daqskemm jaħdem għal dawk kbar. Insostni li l-interessi ta' Malta jridu jiġu difiżi b'mod attiv u għalhekk illi nħeġġeġ lilek sur Prim Ministru sabiex f'kull diskussjoni fuq livell Ewropew, f'kull deċiżjoni illi tieħu f'isem pajjiżna inti dejjem, iva, dejjem tħares u tipproteġi l-interessi ta' Malta fit-tul. Neħtieġu gvern li jittraduċi id-diskussjonijiet Ewropej f'deċiżjonijiet konkreti għal pajjiżna. Deċiżjonijiet favur il-ħaddiema Maltin, in-negozji Maltin u favur is-sostenibilità ekonomika fit-tul. Niġi biex nagħlaq sur President, il-Kunsill Ewropew informali ta' Jannar 2026 seħ f'mument illi fih id-dinja dejja minn momenti ta' taqlib kbar u tinċertezza kbira. F'momenti bħal dawn huwa kruċjali illi Malta bħalma dejjem għamlet tkun fuq in-naħa sewwa tal-istorja. L-ambigwità, is-silenzju u l-lob bil-kliem huma l-aħħar ħaġa illi l-poplu Malti qed jistenna mill-gvern tiegħu. Il-kelma tiegħi li l-min qed jismana hija li fuq livell internazzjonali l-Oppożizzjoni tibqa' dejjem lesta li taqdi l-irwol tagħha b'mod kostruttiv, responsabbli u fl-interess nazzjonali. Nistennew issa illi l-gvern jagħmel l-istess. Grazzi Sur Speaker.
Grazzi u l-kap proposizjoni. Alex Bosch, Seħarek Tamarki, Novi Beppe Penagadami. Għandek massimo ta' 3 minuti.
Iva, Sur President, jena membru tal-Foreign Affairs Committee. U tal-Foreign Affairs Committee jiltaq b'mod regolari b'nies kompetenti minn ħatar il-Gvernu minn ħatar l-Oppożizzjoni. U fl-aħħar ġimgħatejn dan il-Foreign Affairs iltaqa' darbtejn. U oħroġ il-għaġeb, Sur President, fil-Foreign Affairs Committee iddiskutejna il-Greenland u dak li tiseħħ fl-Iran. U jien allura nistaqsi l-Prim Ministru, taħseb li hawn xi Foreign Affairs Committee fid-dinja, fid-dinja, illi fil-ġimgħatejn li għaddew iltaqa' u ma ddiskutix il-kwistjoni ta' Greenland u tal-Iran, tista' tgħidilna Prim Ministru xi pretendejt li dan il-Kumitat tal-qax tad-daħq. Jattakka il-Foreign Affairs Committee, jattakka l-inna li maħna membri tal-Foreign Affairs Committee, għax iddiskutejna il-kwistjoni il-kwistjoni ta' Greenland. It-tieni, inti rajta il-mozzjoni li kenna Prim Ministru. Il-mozzjoni li kenna qudiem il-Foreign Affairs Committee hija identika madmal linja li ħattint ġimgħatej tard. Il-linja li ħadet l-Unjoni Ewropea, il-linja li ħadu diversi mexxejja fl-Unjoni Ewropea, who stand up to be counted, who huma partners who you can rely on, li huma nies illi jifmu illi solidarjetà fl-Unjoni Ewropea tiġi l-ewwel u hija importanti, minn dawk li joqgħdu kwieti, gallarija, jistennew fejn se jrirrieħ biex imbagħad imorru miegħu jew jinġarru minnu. Allora minn il-Prim Ministru, tista' tgħidli x'kien hemm fil-mozzjoni li kellna qudiem il-Foreign Affairs Committee li għalik kienu oġġezzjonabbli? Ħanżid. Fil-Foreign Affairs Committee il-kellima kollha tal-Oppożizzjoni u tal-Gvern u row bil mal-kontenut tagħha. Sa ftit minuti qabel ġejna biex nivvutaw, kien evidenti li din il-mozzjoni kienet se tgħaddi. Tara xi raġuni xi ħaġbet l-ispaga u ġara mod ieħor. It-tielet punt. Inti qatt iktar mod diżonest, kemm inti diżonest, Prim Ministru, meta tgħid illi ppjanajna l-laqgħa tal-Foreign Affairs Committee proprju fil-ħin li kienu qed isiru t-taħdidiet ġewwa l-Unjoni Ewropea. Din hija gidba sfaċċata. Il-Foreign Affairs kienet jiltaq fuq il-kwistjoni fl-14 ta' Jannar 2026. Il-Chairman talab illi tiġi diskussja propju dakinhar fil-21 ta' Jannar 2026. U minn flok iddawara fuq l-Oppożizzjoni. Il-laqa li saret fuq talba ta' Chairman ġimgħa wara fit 23 ta' Jannar 26. Biex tajt li għamilniha aħna apposta. X'dis onesta, Prim Ministru, x'dis onesta. Oħra. Fuq parir ta' Chairman tal-Foreign Affairs Committee, ġi mistieden.
Konkludi.
Ġi ħannisan konkludi. Ġi mistieden civil servant mill-Ministeru tal-Affarijiet Barranin. Persuna kompetenti, persuna preparata, illi ġi tembek, saqsejni għall-mistoqsijiet. U wieġbet il-mistoqsijiet kollha. Tista' tgħidli, Prim Ministru, inti li suppost temmen fid-demokrazija li temmen li dan il-partit għandu jaġix indipendentement mill-eżekuttiv. Tista' tgħidli x'mistoqsijiet għamilna ħażin fil-konfront ta' dan is-civil servant li mingħajr insellimlu li kien ippreparat u wieġeb prattikament il-mistoqsijiet kollha li għamilnu. X'diżonestà, Prim Ministru, meta tiġi hawn u tattakka tipprovoka ta' proprju ta' ruħek.
Għandek 3 minuti.
Grazie, Sur President, xtaqti kompli fuq it-tema u l-linja li ħal-kollega tiegħi Dr. Fenek Adami. Il-mozzjoni li aħna proponejna lill-Kumitat tal-Affarijiet Barranin kien jgħid hekk. L-ewwel paragrafu. Il-Kumitat itenni li l-futur ta' Greenland huwa kwestjoni tista' tiġi deċiża biss mill-Gvern ta' Danimarka u l-poplu ta' Greenland innifsu. Skont ir-rieda demokratiku tiegħu u bl-rispett sħiħ lejn l-qafas kostituzzjonali u legali li regola relazzjonijiet bejn Greenland u Danimarka li hija membru tal-Unjoni Ewropea. Jaqbel ma dan il-Prim Ministru jew le. Tieni paragrafu. F'dan il-kuntest il-Kumitat jenfasizza l-importanza tar-rispett għad-dritt tal-poplu għall-autodeterminazzjoni eżerċitat b'mod paċifiku u permezz tal-proċess demokratiku. Deċiżjonijiet dwar il-governanza sovranitarju u l-allineamenti relazzjonali għandhom isiru bażda libera u informata minn dawk direttament ikkonċernati mingħajr forza jew interferenza esterna. Il-Prim Ministru jaqbel ma dal-paragrafu jew le. Jaqbel ma dil-dikjarazzjoni jew le. Tiret paragrafu, il-Kumitat ta' fil-Barranin u Ewropej jifakkar ukoll li f'kull ħin il-prinċipju minn qoxin fil-Karta ta' Nazzjonijiet Uniti għandhom jiġu rispettati. Dawn jinkludu b'mod partikolari ir-rispett tas-sovranità tal-istati, l-integrità territorjali tal-pajjiżi u l-inviolabilità tal-frontieri. Ja, ben ma dal-paragrafu il-Prim Ministru jew le. Il-Kumitat jinnota li diskussjonijiet jew azzjonijiet li jpoġġu dawn il-prinċipji f'dubju jista' joħolqu preċedenti perikolużi, idajf il-multilateralizmu u jikkontribwixxu għall-insigurtà globali. Itennu li l-osservanza ta' diritt internazzjonali u diplomazija huwa aktar meħtieġ minn qatt qabel. Il-Prim Ministru ma' dan jaqbel jew le. Fl-aħħar, il-Kumitat għal daqshand il-Kumitat sara fil-Barranin jappella lill-partijiet kollha biex jaġixxu b'rażan jirrispettaw il-qafas legali stabbilit u jerġgħu jikkonfermaw l-impenn tagħhom lejn prinċipji tal-Karta ta' Nazzjonijiet Uniti. Jista' jgħid il-Prim Ministru xiex ma jaqbilx ma' din il-mozzjoni? Tieni punt, Sur President. Jekk hemm pajjiż li kellu juri empatija ma' Danimarka u ma' Greenlandja, kellu jkun pajjiżna. Aħna pajjiżna għamel sekli sħaħ dejjem iddominat jew parti minn pajjiż ieħor jew kolonja ta' ħadd ieħor għaliex poter ieħor dejlu illi Malta kellha importanza strateġika. F'dawn iċ-ċirkostanzi aħna ma kellux inkunu wkoll insemmu leħenna kif semmu pajjiżi oħrajn fi ħdan l-Unjoni Ewropea b'solidarjetà ma' Danimarka li fl-aħħar mill-aħħar hija membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea kif aħna wkoll parti minn dik l-Unjoni Ewropea. Tielet punt li qafa hawnhekk. Dwar il-Bord tal-Paċi. Il-Ministru qal tajjeb il-Malta l-Unjoni Ewropea kif ukoll numru ta' stati membri ġew mistiedna biex ingħaqdu dan il-Bord tal-Paċi. Nixtieq insaqsih jekk riżultat ta' relazzjonijiet eċċellenti li għandu l-Prim Ministru mal-Istati Uniti, jekk intalabx li jkun membru ta' dan il-Bord tal-Paċi.
Grazzi, jekk ma xi aktar remarki nsejħlu mill-Prim Ministru biex jagħmel konklużjoni tiegħu. Prim Ministru Robert Abela.
Grazzi Sur President. Kont se nirreferi għall-stqarrija tal-Partit Nazzjonalista u messaġġ tal-Kap tal-Oppożizzjoni tal-ġimgħa li għaddiet. U fil-waqt li se nirreferi għaliha se nirreferi wkoll għal dak li għadu kif stqarriss tal-Kap tal-Oppożizzjoni fejn reġa' uża l-istess lingwaġġ perikolus u infjammatorju u li jżid it-tensjonijiet u li jżid l-eskalazzjoni fil-konfront tal-Istati Uniti tal-Amerika. Ħanibda b'dak x'qal fl-istqarrija irrepeti ħissa. Kull pressjoni teddit jew intħil minn kwalunkwe pajjiż ieħor.
Kompli. Kompli.
Kull pressjoni teddit jew intħil minn kwalunkwe pajjiż ieħor huwa abbuż inaċċettabbli. L-istess qarrija tkompli hekk. Teddit pressjoni jew tentattivi t'intimidazzjoni, mela dak huwa l-kliem li ntuża kontra l-Istati Uniti tal-Amerika. Il-messaġġ jimporta il-kap tal-Oppożizzjoni, Sur President, ma jgħidlix li jinqbilt ma dak id-diskors, għax hija gidba sfaċċata. Ara dikjarazzjoni tal-President tal-Kunsill Ewropew tal-PEC wadu waqqas jaf li dik mhijiex tqarrija tal-Istati Membri. Prova ifhem li meta l-President tal-Kunsill Ewropew jagħmel tqarrija tiegħu biss, huwa proprju għax ma jkunx hemm qbil mill-Istati Membri magħha, u allura jagħmel tqarrija tiegħu. Aqas dik għadek ma taf.
Jaħħatib għatajet ħani għagħor, għodere għulbe, jaħħatib għatajet ħani għagħor ġil-barra, la maġibxu għek bħannis ġol-parlament, ok, mela kopli, kopli primis.
Jena, Sur President, minn banda ħat pieċir illi it-reġija tal-Partit Nazzjonalista reġaħada l-onorevoli Beppe Fenech Adami fideħ, evidenti ħafna. Iġifieri, the more things change, the more they stay the same. Iġifieri, inti qed tgħidli l-dikjarazzjoni tal-President tal-Kunsill Ewropew kien fija xi dikjarazzjoni waħda minn dak li tkun kif qed intom issa, x'imkien il-President tal-Kunsill Ewropew semma pressjoni, semma teddit, Semma intħil minn kwalunkwe pajjiż ieħor bħala abbuż inaċċettabbli u semma intimidazzjoni li huwa l-kliem li semmejtu intom anzi, aħna fil-laqgħa għadna attenti ħafna li proprju ma nidħlux f'dak l-isqaq għaliex kien ikun ifisser li qed nistiednu konfront ma l-Istati Uniti tal-Amerika. U dak li m'għamilx il-President tal-Kunsill Ewropew fid-dikjarazzjoni tiegħu u mhux tal-Istati Membri, ma qatt attent ħafna li ma jużax dan id-diskors infjammatorju għax ma jintesiex. Inti għamiltu issa u għamiltu l-ġimgħa li għaddiet fl-istqarrija li għamiltu. Jiġifieri kieku intom din l-istqarrija waqaftu ma li għedtu illi ħadd m'għandu jindaħal fis-sovranità ta' pajjiż hekk nifhimha. Imma mbagħad intom amplifikajtu fuqha. U ara taħsbu, żgur li niddeċiedi, Dr. Fenek Adami, arissa f'daqqa waħda ħames sitt snin ilu il-ħsara li intom kontu tagħmlu lna mal-ambaxxata Amerikana kienet ta' kuljum. Issa f'daqqa waħda xi ħaġa inbidlet għax daqqa waħda bdew l-attakki issa min-naħa tagħkom u min-naħa tal-fera li inti tant mur il-viġils tagħha u tipparteċipa flimkien mal-tab tal-Oppożizzjoni b'ħafna tiżbitu b'ħafna pjaċir. Issa f'daqqa waħda qed tagħmlu l-viġils quddiem l-ambaxxata Amerikana. Issa meta dan l-attitudni perikoluża li qegħdin tieħdu għan-negozji kemm dak Maltin u anka dawk b'investiment dirett barrani li qegħdin ġo pajjiżna billi tieħdu pożizzjoni jitlaqqas il-Kunsill Ewropew mhu jieħodhom. Imi dan qed tieħdu intom pożizzjoni unilaterali li jiena ikolli niġi hawnhekk u niżganċa ruħi minnha f'isem il-pajjiż. Dik hija r-realtà għaliex il-prinċipji, il-prinċipji li għadt illum nemmen li qed naqblu dwarhom. Imma mbagħad li tuża dan lingwaġġ perikolus, dan huwa lingwaġġ perikolus, u sur kap tal-Oppożizzjoni qed tħallih lil Beppe Fenek Adami idaħlek f'arena li naħseb aqas int stess b'inti tifhem kemm taħraq nar. Jien mort quddiem il-qogħod kwiet. Jimporta
ekk joġobkom kompli indirizza s-sedja onef bil-issu ekk joġobkom kompli indirizza s-sedja konkludi
kem ara Sur President jiddispjaċini li qed nitratta suġġett daqstant serju u nisma' kummenti daqstant petti u frivoli mill-kap tal-Oppożizzjoni. Jiġifieri jaħseb illi qed jilgħab f'xi arena illi m'għadu mhux qed jifhem u japprezza kemm kull kelma li qegħdin ngħidu min qed isegwija qed jismagħha u jirrapporta fil-kapitali rispettivi tiegħu. U għen uqodu attenti biex ma nużawx dat tip ta' diskussjonijiet biex minn għalina niskurjaw xi punti politiċi fil-konfront ta' xulxin. Għax dawn huma suġġetti li huma mill-iktar sensittivi. U għalhekk jiena li nappella Sur President anke dwar id-domanda li għamel l-Onorevoli Mario De Marco li kieku qatt attent x'kont qed ngħid fl-istqarrija tiegħi qatt mill-ewwel li dwar il-bord tal-paċi m'aħna qed neskludu xejn. Anka jekk ma ħniex qed neskludu li nissieħbu u waqas qed ngħid li se nissieħbu, jiġifieri. U għamilta għandna stedina informali, iva. Għandna stedina informali li qegħdin nevalwawha u jekk l-interess nazzjonali jiddettalja aħna nissieħbu fil-bord tal-paċi, irrispettivament miex ta' x'jagħmlu l-bqija tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. Dik id-deċiżjoni aħna lesti li mmorru għaliha skont x'jaqbel għal pajjiżna jekk hemm x'konformità maċ-charter, jekk hemm x'konformità mat-trattat. Ara, inti qed titkellem flama, jirrajt il-par illegali li tawna s-servizzi legali tal-Unjoni Ewropea. Hemm par illegali dettaljat kelli l-opportunità illi nistudjah, sissa biex inkunu ċari żewġ Stati Membri tal-Unjoni Ewropea diġà issieħbu l-Bulgarija u l-Ungerija. Ħadu id-deċiżjoni unilaterali tagħhom. U waqt il-laqgħa li kellna l-ġimgħa għaddiet, konna ċari ħafna u ħanajt jinxatt issa mela meta kien hemm qisu sentiment l-għandna nagħmlu dikjarazzjoni konġunta li ħadd ma jissieħeb jekk ma jkunx hemm bil-kollettiv, jien għad li ma kontx lest nappoġġa dik il-pożizzjoni. Li kulħadd kellu jagħmel evalwazzjoni individwali jekk għandu xi jissieħeb jew le, u l-Unjoni Ewropea tagħmilha b'mod kollettiv ukoll. Jiġifieri qed inkun iktar milli ċar illi aħna nafu nieħdu deċiżjoni li tkun differenti mill-bqija tal-Istati Membri. Però naturalment għadna qed nagħmlu l-evalwazzjoni tagħna. Li kien hemm sentiment komuni kien illi kull inizjattiva favur il-paċi għandna nappoġġjawha fejn ma qbilniex kien u hemmhekk fejn kien hemm qasma fil-opinjonijiet li kien hemm min qed jara dan l-ħolqien tal-bord tal-paċi bħala wieħed li jaqsam lill-Unjoni Ewropea kemm fija nifis għax ma ġewx mistiedna b'mod formali l-Istati Membri kollha u li joħloq divide bejna u transatlantiku, il-pożizzjoni tiegħi kienet hemmhekk illi flok inħallu dan il-bord ikun punt ta' divergenza u li jaqsamna iżjed minn ma' transatlantiku. Id-diskussjoni dwar dan il-board, il-kompożizzjoni tiegħu u l-ġurisdizzjoni tiegħu jekkux limitat għal Gaza jew li jestendi iktar minn Gaza, jista' jkun punt li fuqu ikollna konverġenza mal-Istati Uniti tal-Amerika. Issa għaliex huwa perikolus il-pożizzjoni li qed tieħu l-oppożizzjoni bħalissa. Mela aħna l-bidu tad-diskussjoni kien hemm l-ewwel il-President tal-Parlament Ewropew u mbagħad indirizzatna Mette Frederiksen il-Prim Ministru tad-Danimarka. Tat is-sitwazzjoni tagħha kif kienet u qalet ukoll li fil-ġimgħat li ġejjin se jkun hemm diskussjonijiet intensivi bejn id-Danimarka u l-Istati Uniti, Greenland u bil-parteċipazzjoni tan-NATO wkoll. Illi la tista' tgħid illum u mhix se jwaslu għal ftehim jew le. Jiġri bħalissa dejjin f'diskussjonijiet mill-iktar sensittivi dwar jekk se jkun hemm ftehim jew le dwar il-kwistjoni ta' Greenland. U niġu aħna li żgħar stat membru tal-Unjoni Ewropea li naħarbu jimporta l-onorevoli Karabot ma jfix kien nixi zjed.
Kompli, kol.
Għasat nafxie, nifem xie tgħid, għedwet għet nisibek.
Kompli,
għedwet, ma nafxie. Kompli, bimissu. Għet nkollu jgħem.
Kompli, sakja ma jkifix kien nixi l-bilan, kompli.
Iġifiri, metem da diskussjonijiet tan sensittivi li biex naslu għalbil u nittama li inkunu kapaċi naslu għalbil, għax jekk m'hemm qbil, ejja nifhmu x'inhu mar-riperkussjonijiet tat-tariffi, għax mhux imbilli intom tiġu tparlaw hawn u ma tifhmux l-implikazzjonijiet tat-tariffi reċiproċi bejn it-transatlantiku u l-Unjoni Ewropea, tafu li kieku kellna mmorru f'dik it-triq minn se jbagħti. Ibati l-poplu tagħna, ibatu n-negozji tagħna, ibatu l-importaturi u ibatu l-esportaturi. Jekk tridu intom li mmorru f'dik id-direzzjoni li jkollix kien stat tal-Unjoni Ewropea li jtell attenzjonijiet flok ikun kontributur għad-deeskalazzjoni, dik hija d-differenza ewlenija bejnietkom. Jien qed immur qed inżomm ekwidistanti fil-kwistjoni. Qed nimbottal qudiem li Greenland u Denmark għandhom jieħdu deċiżjonijiet dwar it-territorju sovran tagħhom. Imma mbagħad mhux neskala u noħloq il-konfront kif qed tagħmlu intom dik l-istqarrija li għamiltu l-ġimgħa li għaddiet intom li ġiet innotata ħafna hija perikoluża għal pajjiżna. U sur kapta l-oppożizzjoni appellna millek qabel tawtorizza il-pubblikazzjoni tastqarrijiet li qed jiktiblek ta' warajk. Aqrom sew u fejn għandek taqaflu waqaflu. Ħalli ma tkunx int il-katalista nkwiet. Dan huwa inkwiet li pajjiżna m'għandux għax jidħol ġewwa fih. Għandna nieħdu l-pożizzjoni tagħna, ħadniha b'mod ċar u tont u għatta ċara werġajt għatta waqt l-istqarrija tiegħi, però mhux neżorbitaw minn dak li huwa strettament neċessarju u dak l-għamiltu intom fl-istqarrija u f'dak l-għadek kif qatt issa waqt ir-risposta tiegħek għal dak l-għadni kif qed jien. Qed kliem perikolos. Perikolos li l-ħin kollu qed immorru biex insewwu l-ħsara li tagħmel bi kliemek u li jkollna ngħidu li dik ma tirrappreżentax il-pożizzjoni tal-Gvern ta' Malta kompletament. Dik tieni darba l-għamilta fuq livell Ewropew, din it-tieni darba sur President. It-tieni darba terġax tgħid illi jien bilt fuq xi dikjarazzjoni. Tikdibx. Inti qed tgħid li jien qed xi ħaġa li m'għandix. Ma jistax jgħid, ma jistax jikdeb. U jgħid, jiddispjaċi nuża dil-kelma, Sur President, li jiena m'hemm mebda dikjarazzjoni tiegħi li qed ngħid li l-Istati Uniti qed teżerċita pressjoni theddid, intħil, abbuż u intimidazzjoni, mhux vera, hom bil-wif, għaw għejt li fejjetta, hom, u għejt li, għejt li, għejt li fejjetta jien, għejt li fejjettek jien. Dik ma tgħidx, dik inta ta' kliemek. Dak, Sur President, huwa kliem il-kap tal-oppożizzjoni li jien mhux tal-li mettux, tal-li ma naqbel miegħu xejn. U dejni jattini okkazjoni u istanza li l-kap tal-oppożizzjoni ħa pożizzjoni perikoluża l-pajjiżna. L-ewwel waħda kienet meta f'Diċembru li għadda mar fil-familja politika tiegħu fl-IPP u vvota favur li l-Unjoni Ewropea tagħti reparations loan lill-Ukraina fiħdan il-familja politika. Jien flaxija vvutajt kontra dak li qalli biex nagħmel il-kap tal-oppożizzjoni u sodisfatt ngħid li bl-interventi għajju ta' tliet stati membri oħra ir-reparations loan li intiriet ma saritx. U xortenna lill-Ukrajina, b'design biljun tajnuna li però ma daħlitniex f'konfront dirett mar-Russja. Intritt f'temp ta' xar, tliet ġimgħat anzi, li fit-19 ta' Diċembru bil-vot tiegħek iddaħħalna fiskontru ekonomiku frontali mar-Russja u ddaħħal gwerra tar-Russja ġewwa l-Unjoni Ewropea. Dak li ridt inti. Inti u sħabek tal-IPP. Tejtu, ara, jgħidu ta' falix, Sur President. għax ma jifimx l-implikazzjonijiet ekonomiċi li kien se jkollha reparations l-on kieku saret, għax tifhimhom il-reperkussjonijiet, għax tifhem inta xi xifutajt. U konvint li għasta fa xiex votajt fiq dan il-familja politika. U da' stantu għor konvint li reparations loan il-mekkanizmu taħħa, bħajt għallum ma fimtux. Għara jinfimtu. U fimt li aħna konna senatu collateral u joint and several liability ma 26 stat membru u jħor għal kwalunkwe dandu li setaj kollu l-Belġu kienet se tkun disastru. Apparti li konna se naħtfu sovereign funds. Li ma tistax tagħmilha u inti votajt favur. Illi aħna naħtfu sovereign funds u nużawhom bħala collateral li ma nistawx isiru għax dawk huma fondi sovrani. Mela dik l-ewwel waħda, qed tieni waħda din. Flokbat messaġġ ta' x'temmen int fih. Użhom l-ekwidistanza, mort tagħmel dak li qed fil-konfront tal-Istati Uniti. Wet tiskatta jew tistieden skontru dib mela ma nafx li qed fl-Unjoni Ewropea, u mela ma nafx li qed fl-Unjoni Ewropea, imma naf li jien Malti fuq kollox ta', naf li jien Malti fuq kollox, u naf li l-interess ta' Malta l-ewwel u qabel kollox. Għarrit, minn tix jettaraħ dak, dik minn tix jettaraħ, u għentix minn tix jettaraħ, u għalek illi għal darbuħra ħat pozizjoni li jinti qed tipprova toħloq dal-botti sottili u kummenti sottili minn taħt, perikolużi ħafna. U naħseb li nqas ħaġa għandu bżonn pajjiżna, sur President, u għalli wara 6 snin li qdimna qatih biex nirrestawraw ir-relazzjonijiet diplomatiċi li kellna fosthom ma l-Istati Uniti tal-Amerika. Fi żmien l-naħa l-oħra kienet tagħmel ħafna ħsara mal-ambaxxata Amerikana. L-lum irripristinajnihom. Il-lung buri ngħid l-għandna l-aqwa relazzjonijiet ma l-Istati Uniti u mal-Unjoni Ewropea li qatt kellna. L-aqwa. U mhux ħalli li kom tippreġudikawhom. Ħa nkun ċar ħafna fuqha. Tagħmlu kemm tagħmlu vigils, morru għamlu l-vigils, persważi li l-poplu Malti mhux qiegħed warajkom. Grazzi sur President.
Grazzi. Niġu għall-Kumitati Permanenti, ninsiedi l-President tal-Kumitat Permanenti dwar il-kontijiet fl-Offiċċju Nazzjonali tal-Verifika, Deputat Prim-Ministru Jien Borġ. Biex jekk jgħu rapporta lill-ħidma ta' dal-Kumitat li huwa jippreżedi.
Grazie, Deputat Speaker, nirrapporta lill-Kumitat tal-Kontijiet dwar l-Uffiċċju Nazzjonali tal-Verifika li ltaqa' nhar it-tnejn 16 Jannar 2026 għadda b'mod unanimu riżoluzzjoni dwar trasferiment tal-proprjetà lill-aqda Sajjida Dilettanti Sliema. Il-Kumitat iddiskuta u għadda wkoll b'mod unanimu per obemenda fil-kontratt riżoluzzjoni dwar trasferiment ta' proprjetà lill-Imġar United Football Club. Qed inqiegħed fuq il-medja tal-Kamra kopja tar-riżoluzzjonijiet flimkien mad-dokumenti rilevanti għalihom.
Ringrazzjak, Deputat Prim-Ministru. Mozzjonijiet insieħed sa Ministru għall-Intern, Sigurtà u Xogħol, Ministru Byron Camilleri, biex hekk jogħġbu jressaq l-mozzjoni li tiegħu fuq l-aġenda. Ministru Byron Camilleri.
Grazzi, Sur President, irressaq l-ewwel qari ta' bosta li jiġi msejjaħ għad sabiex jemenda liġijiet varji dwar il-reġistru pubbliku.
Mis sekonda, t-sekonda urvi Naomi Kakija, grazzjak, msoqsi l-apposta liġi msejħat. Sabiex jemenda liġijiet varji dwar il-reġistru pubbliku, jkun muqri l-ewwel darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni d-denkom. Grazzi, l-iskrivan ta' kamra kħagħuba ta' rattitur.
Apposta liġi li jemenda liġijiet varji dwar il-reġistru pubbliku.
Grazzi, nifhem li għaw intara permenċ li tressaq mozzjon minn Ravviż, grazzi, mela nsejħ il-Ministru Byron Camilleri biex fizzem il-Ministru Clyde Caruana jogħġbu jressaq il-mozzjoni.
Grazzi, Sur President, għan-nom tal-Ministru l-Finanzi, jressaq l-ewwel qari ta' bosta liġi msejjaħ ħadd sabiex jemenda liġijiet varji relatati mar-rapportar korporattiv dwar is-sustainability.
Is-sekonda Naomi Kakija, ringrazzjak, mistoqsija la bosta liġi msejħat sabiex jemenda liġijiet varji. Relatati ma' rapportar korporativ dwar il-sostenibilità jkun muqri l-ewwel darba, dak favur, dak kontra, mozzjoni d-denkom, l-iskrivan ta' kamra kħagħuba taqra titul.
Abbozz ta' liġi li jemenda liġijiet varji relatati ma' rapportar korporativ dwar il-sostenibilità.
Ordni tal-ġurnata, neġa' nitlobok l-iskrivan ta' kamra kħagħuba taqra l-ordni tal-ġurnata.
Abbozz ta' liġi li implementa miżuri tal-essimi tingħaqri kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi dwar protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fejhom il-mart onkoloġiku dritt intesa tingħaqri kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu tingħaqri kontinwazzjoni, abbozz ta' liġi li jemenda l-kodiċi ċivili tingħaqri, abbozz ta' liġi li jemenda l-adwar l-ippjanar tal-iżvilupp tingħaqri, abbozz ta' liġi dwar tribunal tar-reviżjoni tal-ambjent l-ippjanar tingħaqri, abbozz ta' liġi dwar twaqif ta' kumitat rakkomandazzjoni ta' miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra b'rwol fil-medja, persuni fil-ħajja pubblika tingħaqri, abbozz ta' liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta tingħaqri, abbozz ta' liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti tingħaqri, abbozz ta' liġi dwar l-att dwar li jemenda l-att dwar professjoni tal-psikoterapija tingħaqri.
Grazzi, mela l-ewwel item fuq l-aġenda huwa l-kontinwazzjoni tad-diskussjoni fuq it-tieni item tal-abbozza liġi li implementa l-miżuri tal-issimi. Issi aħna bi Aidin Delija.
Grazie, Sir President. L-lum edina biex niddiskutu l-abbozz tal-liġi numru 155 illi ifittex illi jirrapprezenta u jimplementa il-miżuri tal-estimi tas-sena finanzjarja 2026 jiġifieri tal-budget u miżuri amministrattivi oħra. Jiena dejjem nieħu pjaċir nibda b'dawk illi huma l-għanijiet u raġunijiet illi tkun tres qed din il-liġi. F'dan il-każ l-għanijiet u raġunijiet ta' dan l-abbozz tal-liġi huma sabiex jimplementa miżuri tal-estimi tas-sena finanzjarja 2026 u miżuri oħra. Jiġifieri x'hemm bżonn illi jagħmel pajjiżna biex dak illi ġi spiegat, ġi deċiż, ġi spiegat lil poplu Maltew għawċi fil-budget effettivament jiġi implementat. Imma li nixtieq nibda u x'effett qed naraw issa numru ta' ġimgħat mhux ħażin, numru ta' xhur żgħar wara dak illi kien imsejjaħ l-aqwa budget illi qatt kellna f'pajjiżna. U allura l-dawk illi qed isegwuna l-ewwel stedina tiegħi illi nistaqsihom kull wieħed u waħda minnhom u miż-żgħażagħ jekk il-ħajja tagħhom tjibiġ b'dan il-mod sostantiv wara dan li kien l-aqwa budget li qatra f'pajjiżna. U allura pereżempju il-dawk illi qed ifittxu illi jixtru id-dar tagħhom, l-abitazzjoni tagħhom. Jekk kellhom diffikultajiet kbar qabel Novembru tas-sena li għaddiet. Issa li għadda Novembru u Diċembru pratikament għadda jannar, jisu tliet xhur wara. Din il-qagħda finanzjarja tagħhom tiebet jibed ftit, tiebet ħafna, tiebet b'mod sostantiv illi jirrifletti d-diċitura, il-logo, il-motto ta' dan il-budget l-aqwa li qatt kellu pajjiżna. Miż-żgħażagħ nimxu għal dawk illi huma l-intraprenditori, dawk illi huma n-negozji, iż-żgħar tal-familja, negozji kbar fis-setturi kollha tas-soċjetà tagħna. In-negozju tagħhom tjieb b'dan il-mod sostantiv, baqgħu fejn kienu, impruvjaw immensament u allura iktar minn qatt qabel qed jgħidu iva vera dak kien l-aqwa budget illi qatt kellna. L-anzjani tagħna l-għoli tal-ħajja tħossuh huwa pisa lihom il-mediċini illi qabel ma kienux ilaħqu biex dak li mhux fuq il-formolarju jixtruh. Illum il-ġurnata qed ilaħqu aħjar l-istess bil-bosta ħafna aħjar milli kienu qabel. L-istudenti dawk illi qed jipprovaw joħolmu ħajja f'pajjiżna, il-prospettivi illi kellhom quddiemhom dak illi huma inizjattivi li nieda l-gvern. Forsi qabel kienu qed iħarsu illi jmorru jistudjaw barra pajjiżna u forsi jiġu lura b'dak illi talmu. Illum il-ġurnata ħajkun hawn iktar li jiġu lura, ħajkun hawn iktar żgħażagħ li nitilfu. Studjajna, investejna fihom, kabbarna talenti tagħhom, telqu barra minn Malta u ma jarġgħu jiġu lura qatt. U allura l-ewwel kejl għandu jkun dak illi fuq il-karta, dak illi nkejlu b'dak illi aħna nsejħu GDP effettivament ikun qed jiżdied u għad kabbir illi qed iħossu l-poplu u għad kabbir illi qed jibbenifika minnu kulħadd u għad kabbir li qed iħalli iktar ġid fil-bwiet tan-nies jew għad kabbir mill-banda l-oħra illi qed ikollu l-effetti kollaterali biss. Xiġifieri l-effetti kollaterali. Jiġifieri jekk aħna għażilna illi biex inkabru l-ekonomija tagħna nkabru l-popolazzjoni. Wara Novembru, wara li l-gvern qisu qed jgħid isma' ejja naraw hux tajba jew le din illi nibqgħu nkabru l-popolazzjoni għax forsi pajjiżna ma jiflaħx. U jien fir-risposta tiegħi dak iż-żmien, dak il-ħin fl-aħħar tas-sena għaddiet mill-ewwel qatt isma' dan il-budget huwa garanzija, il-gvern qed jidina garanzija li l-popolazzjoni ħad tibqa' tikber il-għala. Għax jekk aħna ħanibqgħu għaddejjin bit-kabbir ekonomiku kif inhu bir-rata li kien, u jekk aħna m'aħniex qed inbidlu l-mudell ekonomiku, u jekk aħna m'aħniex qed nagħmlu investimenti meqjusin spiegati un faslin biex ibidlu dan il-modell ekonomiku li allura trid tibbaġitja għalihom, trid tidfalhom il-flus, il-mijiet ta' miljuni, allora kollox ħajibqa' kif inhu. Allora d-dipendenza tagħna ta' tkabbir tal-popolazzjoni biex tikber l-ekonomija ħajkun garantit. Xhur wara, ftit xhur wara, numru ta' ġimgħat wara, ġara eżattament dak. Dak illi kien itkabber fil-popolazzjoni ma jidirx illi ħajkun restrained. U allura nibqgħu niddependu fuq itkabbir tal-ekonomija fuq itkabbir tal-popolazzjoni. Bl-istess mod, it-trasport dawn huma l-lista, ħansemmihom lok l-ewwel sur President għall-minnet isegwina u mbagħad nispjega kull waħda minnhom il-popolazzjoni. Itkellem fuqha trasport, l-infrastruttura, s-servizzi, s-saħħa. It-trasport. Jiena kontatt minnu fih bħala reazzjoni immedjata għall-budget, aħna kellna problema ta' trasport qabel dan il-budget. Ħajibqa' jkollna problema ta' trasport wara dan il-budget, anzi ħatikber u ħatikber bisħieħ. U hekk qed jiġri. Għalfejn. Għax hekk aħna nafu fiċ-ċert illi qed inżidu bejn 50 u 60 karozza fuq it-toroq tagħna kuljum. Jekk aħna nafu illi l fuq minn 50% tal-liċenzji l-ġodda qed noħorġuhom għal barranin li qed jiżdiedu f'pajjiżna. Jekk aħna nafu illi ma minna ebda investiment pjanat u meno f'dak li huwa trasport tal-massa, allura bil-fors ovvju loġiku għandu missewwa illi l-konsegwenza ta' da illi il-problema ta' traffiku ta' trasport ħatibqa' tikber. L-infrastruttura. Ma jridx isir maintenance fl-infrastruttura, ma jridx isir dak illi bil-Malti nsejħu illi jinsewwu il-pannu bil-qara ħmar. Jekk aħna għandna tkabbir tant kbir f'dawk illi qed jużaw l-infrastruttura ta' pajjiżna, dak illi trid issostni dan it-tkabbir f'numri, irid isir investiment massiċċ il-budget mhux talli żied b'mod massiċċ dak illi aħna nsejħu l-investiment kapitali jew infrastrutturali talli naqsu b'ċirka 100 miljun. U allura għandna garanzija illi l-pis fuq l-infrastruttura tagħna ħajjibqa' jikber. Bl-istess mod semmejt is-servizzi, partikolarment is-servizz tas-saħħa. Illum ħadd pjaċir nisma' qabel ma bdiet din il-parti sezzjoni fil-diskussjoni tagħna fil-Parlament fil-tweġibiet parlamentari il-Ministru tas-Saħħa semma xi investimenti li ħajsiru anka ġewwa Għawdex fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex. Iwhom allura ħadd ma jiftakar illi sa ftit xurilu senjatament fl-aħħar xhur tas-sena 2024 il-Ministru tas-Saħħa kien tagħna garanzija illi until the first quarter of 2025, inġifieri ġenwi Febri, March ta' 2025 sena għaddiet, suppost kellha tkun lesta l-ewwel fażi ta' sptar ġdid ġenerali f'Għawdex. Fejna? Għadda l-first quarter, il-second quarter, il-third quarter, għal qed is-sena u bdejna first quarter 2026. Mhux talli ma qalilna xejn il-Ministru dwar l-iżvilupp ta' dak li kellu ikun it-tnedija tal-isptar ġdid ġenerali f'Għawdex talli qed jgħidilna illi qed isiru l-investimenti fl-isptar eżistenti. Issa ma rridx illi b'xi mod jifhem illi aħna ma jridx illi jkun hemm l-investiment fl-isptar eżistenti. Imma trid tfhemni, trid tgħidli, trid tispjegalhom in-nies fejn hu l-bidu u tkomplija ta' sptar ġenerali ġdid f'Għawdex li wett li tajt il-kelma tijek illi ser isir. Mela dawn huma parti mill-effetti ta' dak illi jista' jissejjaħ tkabbir, tkabbir tal-GDP, tkabbir tal-GDP bbażat fuq żieda fil-popolazzjoni u x'konsegwenzi ħalli. Ejja inħarsu bil-maqlub. X'suppost allura jkun nitkabbir kieku kien tkabbir sostenibbli. Comprehensive growth fil-livelli kollha tas-soċjetà li magħmul għax tkun għamilt għażla ta' ekonomija li tista' tikber li mhux ibbażata fuq it-tkatir tal-popolazzjoni imma fuq il-valur miżjud. Affluenza Insehula, inġivere kinti tkun qed tħares madwar aktar li l-pajjiż ikun kapaċi jagħmel investimenti kapitali ġodda, innovattivi, illi ħarsu l-qudiem. Illi dik illi jannefqa kapitali f'pajjiżna flok tonfoq 100 miljun inqas fl-ispiża kapitali infrastrutturali tonfoq 100 miljun, 200 miljun iktar. Irrejt infakkar ta' meta titkellmu fuq il-mijiet ta' miljuni, ara jiftakrux bħali n-nies. X'inhu ma il-mijiet ta' miljuni illi niftakru illi dan il-gvernu qiegħed illi ħajsiru f'dawn l-aħħar snin. Ħan semmi tlietek hemm oħrajn u mbagħad insemmuhom darb'oħra. Il-mijiet ta' miljuni relatati ma' tliet sptarijiet. Il-sallum minkejja illi dawn l-investimenti ma sarux, minkejja l-sptarijiet ġibnihom lura, ċertament mhux bis-saħħa tal-gvern. Ma tax rendi kont il-gvern ta' fejn u kif intefqu kważi 900 miljun. It-tieni 100 ta' miljuni, it-tieni pakkett ta' 100 ta' miljuni, is-700 miljun fit-toroq. Dawn is-700 miljun intefqu kollha? Jekk intefqu kollha, dak illi jiena kontat bejn weħed u ieħor seba' snin ilu. Illi jekk ħa nonfqu 700 miljun f'seba' snin, xorta ħajkonna problema ikbar minn qatt qabel fit-traffiku, fit-trasport, jekk mhux sa ninvestu f'dik illi hija s-sistema ta' trasport tal-massa. Jista' jagħti rendikont fejn marru dawn il-flejjes il-gvern u t-tielet pakkett ta' 100 ta' miljuni għax qed nitkellmu fuq budget u fuq kif nistgħu metqoh, huwa s-700 miljun li suppost jew nefqu jew waslu biex ikunu nefqu f'dak li jsejjaħ Project Green. L-aħħar darba tajt naqra tixbih, provajt nagħmel naqra kalkolu, imma kieku kull siġra illi suppost għamilna, ħawilna, suppost tiswa 100 euro, 150 euro, blarbuxelli b'kollox ħa, fuq ir-riħ. B'700 miljon, kemm il-siġra suppost għandna? Mhix diffiċli biex tikkalkula. Mhux hekk, 7 miljoni għal 100 euro. Diffiċli dej, Sur President. 7 miljon siġra suppost. Suppost qed inħadru anke biex titħolet bil-karozza minn qalb is-siġaraw ġewwa l-belt. Minn flok ftit tal-ġimgħa ilu din sa smajna il-Ministru tal-Ambjent illi qed tgħidilna illi kienu nżeraw pereżempju jew xetlu 160,000 il-numru preċiż marriċ ngħidu għax m'għandix id-dokument quddiemi, imma ftit 100,000. Mela allura is-700 miljun, Sur President, fejn qegħdin? U jekk wieħed allura ma jqis dawn l-affarijiet meta tjaħseb kif irid jimplementa budget, kif qed jiġu spalpaljat il-flus, kif qed jintefqu l-mijiet ta' miljuni. Allura fuq il-bċejjeċ tal-karta li bija qed nagħmlu l-leġiżlazzjoni biss irridu nitħattu. Meta aħna mbagħad allura naraw f'dan iż-żmien li suppost kien iż-żmien tal-affluenza kieku kienet isir veru tkabbir ekonomiku sostenibli, konna naraw illi il-Maltin, il-ċittadini, qed jirnexxielhom jakkwistaw abodes, djar, imkejjen fejn huma jgħixu aħjar ikbar. Għax meta inti il-pajjiż sejjer tajjeb daqshekk meta inti għandek l-aqwa budget ta' kull żmien, nippretendi li minn flok inti qed iċċekken fejn tgħix kull sena minn 180 metru kwadru għal 160 għal 140 għal 100 metru kwadru għal 80 metru kwadru. Suppost daw jekk qegħdin propju f'din l-affluenza kollha qed tikber il-perspettiva tal-Maltin ta' fejn huma qed jgħixu qed jgħaddu ħajjithom qed ikkabbru il-familji tagħhom. Fir-realtà li da' qed jiġri bil-maqlub. Illi saret iktar diffiċli biex issa saħħtana jakkwistaw il-proprjetà tagħhom, saret iktar diffiċli biex issib proprjetajiet ta' ċerta portata għax id-daqs tal-proprjetajiet qed jiġkienu. U allura m'għandniex dak li suppost hija l-konsekwenza tal-affluenza, imma għandna biss il-konsekwenzi negattivi ta' tkabbir mhux sostenibli. L-istess mod, ħwienet ta' ċerta portata, lukandi ta' 5 stilen, investiment fil-kultura, fil-teatru, f'dak illi huwa l-apprezzament ta' suppost poplu illi qed jistana, mhux numri li qed jikbru imma poplu li qed jistana, illi ma jidru imkien. U allura veru? Jew le, u qed insaqs lil dawk li qed iseguna. Illi dakin l-aqwa budget ta' kull żmien. 3 xhur wara qed inħossu l-effett fil-bwiet tagħna, fl-għajxin tagħna, fil-ħajja ta' kuljum tagħna, fl-imkejjen madwarna ta' dan il-budget l-aqwa wieħed ta' kull żmien. Jew għadna fejn konna. Jew sejr illura. Jew baqa' kollox kif kien. Ħalli naqleb issa fuq in-naħa l-oħra mhux itkabbir, imma dak illi hu il-parti issa the other side of the coin. U ħanaqsamha fi tnejn, dawk fuq bażi individwali u dawk fuq bażi corporate, jiġifieri il-kumpaniji, il-negozji. Ħanibda fuq l-individwi, jiena l-mistoqsija tiegħi hija waħda sempliċi, naf illi kull min jitkellem hawnhekk jibda bil-premessa li kont tkellem man-nies illi dar id-djar illi ntaqa' ma' ħafna nies. Jiena nieħu pjaċir jekk nisma' min-naħa tal-gvern sensiela ta' episodi, eżempji fejn jirrakkontawna kemm intaqgħu ma' nies li jgħidulhom isma' llum il-ġurnata. Sa mhux qed ngħid compared ma' 50 sena ilu jew ma' 30 sena ilu, illum il-ġurnata minħabba da li suppost kien l-effetti ta' dan il-budget ħajjitna inbidlet għall-aħjar. Mill-esperjenza l-inqas tiegħi, meta nintaqa' man-nies, meta nitkellem man-nies, meta ndur il-familji, meta jiġu għandi bil-problemi. Assolutament bil-maqlub ta' dan qed jgħiduli. Naqleb l-argument issa fuq dawk li huma s-soċjetajiet il-kumpaniji, għax il-gvern qisu jibqa' jgħid di issa waħda ġdida illi aħna imdawrin ikkrejajna dawn is-sinjuri. Mbagħad inżidu l-kelma biex ma nkunux prużuntużi wis iż-żgħar. U allura nippretendi jiena parte mix-xogħol tiegħi bħala avukat u li nintaqa' ma' kumpaniji kuljum dawk huma fil-biċċa kbira l-klijenti li mmurandhom li ntaqa' magħhom illi niddiskutu il-futur tagħhom, il-problemi tagħhom, il-challenges tagħhom u naraw dal-kumpaniji żgħar, medju kbar u mhix qed jiġu affettwati aħjar jew addirittura kif suppost indikat lilhom ħafna aħjar. Illum għax il-ħin huwa dak li hu, ħan il-limita ruħi fuq dak illi jitolbuk mill-ewwel, jixtiequ mill-ewwel, jgħidulek isma' inti li kellim għall-finanzi. Tiggarantilna ħaġa waħda, tgħidilna mqar ħaġa waħda, mhux affarijiet kbar daw, a level playing field. Illi ma jibqax illi n-negozju f'Malta, l-opportunitajiet f'Malta, ix-xogħol f'Malta, t-tenders f'Malta, imorru direttament għand l-istess nies. Tiggarantixxi illi dak li suppost jaqa' taħt ir-relm tad-dipartiment tad-direttur tal-kuntratti u allura taħt il-finanzi ma jibqax plagued litteralment qed jereq taħt il-marda marda issa illi saret pandemija tad-direct orders. Hemm regoli sempliċi ċari ta' x'inhuma l-livelli ta' meta jistgħu jingħataw direct orders, ta' x'inhuma l-limiti ta' kemm u l-ammont illi sa dak l-ammont tista' tagħti direct order lil minnu, il fuq minnu, iktar minnu, bil-forsi li tukrem il-proċedura ta' tendering pubbliku għal kulħadd biex kulħadd joffri ħalli l-istat Malti jieħu l-aqwa u l-aħjar. U allura mmorru għal dawk illi huma r-regolamenti ta' direct orders. Mhux wisq li r-regolamenti huma ħsiena imma jiġu implementati ħażin, anzi illi qed jiġu abbużati b'mod flagranti, illi qed ikun hemm effetti u effetti kbar ħafna. Imma jekk da suppost qed nitkellmu illi il fuq minn 120,000, allora m'għandux ikun hemm ir-rendikont tal-proċedura tat-tendering 300,000, laqas nibqgħu għaddejjin 600,000, 3 miljoni, 6 miljoni u nibqgħu għaddejjin bid-direct orders. U għaw il-gvern irid jagħti rendikonti. Ġa tkellimt għaddim għal-Ministru tal-Finanzi, il-liminaw n-sellimlu, nispera li dak il-li jett nibatlu pala messaċ he takes it on board, naħseb illi kun ta' beneficju kbir għal-pajizna partikolarment b'dak il-li jett naraw ankissa dan l-aħħar faċenda oħra din id-darba fis-settur tal-housing, skandlu wieħed wara l-ieħor, il-ministru illi il-Prim Ministru jibqa' jiddefendih, jibqa' jagħmel ta' rasu, finalment jirreżenja wissa nimmaġinaw illi peress li l-Prim Ministru qed jibqa' jinsisti li dan m'hemm xi ħażin illi dan iż-żmien hekk jgħaddi nagħmlu naqra name washing imbagħad jew jarġa' jieħu postu jew intuħ xi konsulenza biex jaqla d-doppju jew tliet darbiet iktar milli jaqla ministru. Imma jekk irridu, imma jekk sew, imma possibbli illi f'pajjiżna da l-unika mod illi nagħmlu il-politika ma nistgħux inkabru l-ekonomija b'mod sostenibbli, ma nistgħux inkabru l-ekonomija billi gawdi u jipparteċipa kulħadd fil-ġejt, ma nistgħux nagħmlu investimenti li jkunu maħsubin u mhux misruqin, ma nistgħux nagħmlu sistema ta' tendering fejn verament pajjiżna jieħu dak illi verament jixraqlu, illi nażlu x'inhu t-tajjeb, nażlu x'inhu l-aħjar, ikollna offerti differenti. Ma jkunx hemm dbabis u fottimenti across the board propju f'kull okkażjoni illi jkun hemm. Il-Gvern jaħseb li le. Il-Prim Ministru jibqa' jiddefendi l-ħażin. L-Oppożizzjoni temmen il-liva. Grazzi ħafna, Sur President.
Ksjak, onorevoli Aidan Delija, seħħa l-aktar remarki, iva l-onorevoli Kamilo Abela.
Grazzi. Thank you. Grazzi, Sur President. Nitkellmu fuq l-abbozza liġi li implementa l-miżuri tal-estimi. Dan huwa abbozza liġi li jiġi pubblikat wara li l-Ministru tal-Finanzi jkun ħabbar il-budget, normalment lejn Ottubru tas-sena preċedenti. U fis-sena ta' wara, u allura fis-sena kurrenti, sena 2026, nagħmlu diskussjoni fuq emendi għal-liġijiet li hemm bżonn li wieħed jemenda b'effett ta' dak li jkun ħabbar il-Ministru tal-Finanzi. Però dan huwa eżerċizzju legali dak li qed titkellmu fuq illum fejn għandek abbozza liġi li kifet se jemenda numru tal-liġijiet oħrajn bħala parti mill-miżuri tal-estimi bħala dak li ħabbar il-Ministru tal-Finanzi għas-sena li ninsabu fija. Però hija okkażjoni wkoll, Sur President, biex nitkellmu ftit fuq il-miżuri tal-budget li ħabbar il-Ministru tal-Finanzi u li issa f'din is-sena propju ninsabu fl-ewwel xahar ta' din is-sena f'Jannar fejn in-nies issa jibdew iħossu l-effett tal-budget. Il-kollega minnaħa tal-Oppożizzjoni, l-Onorevoli Delija, qal imma n-nies se tħossu l-effett u żgur li n-nies se tħossu l-effett, Sur President. Fil-fatt, jekk wieħed jara diġà x'miżuri ġew implementati, speċjalment mill-Ministeru tal-Politika Soċjali li b'effett tal-budget li din il-Kamra approvat bis-saħħa tal-vot tan-naħa tal-Gvern, diġà issa bdew jitqasmu il-benefiċċji li din il-Kamra bis-saħħa tal-maġġoranza tal-Gvern approvat ħall-innies dawk li jieħdu xi benefiċċju soċjali jew ieħor jiggwadanjaw minnhom u ogħla wkoll. Jiġifieri ogħla fis-sens ta' kien hemm żieda ta' numru tal-benefiċċji li issa f'dan l-ewwel xahar tas-sena l-ġdida in-nies bdew iħossu l-impatt. U allura iva. In-nies bdew diġà iħossu l-effett tal-budget propju sa mill-ewwel xahar ta' din is-sena. Għax hekk taħdem iċ-ċirkustanza u budget ma jitwettaqx fl-ewwel xahar, imma budget li jkun tħabbar fis-sena preċedenti, budget li jkun tħabbar fis-sena preċedenti jiġi implementat fit-12-il xahar u xi kultant anki aktar minn hekk minħabba n-natura tal-proposti li jkunu issemmew fis-sena li nkunu qegħdin fija. F'dan il-każ is-sena 2026. Imma nixtieq insemmi ftit ukoll fil-bidu tal-intervent tiegħi, Sur President, li wieħed irid jara wkoll il-budget li tħabbar fil-kuntest li ninsabu fih. U il-kuntest li ninsabu fih mhuwiex biss dak lokali, imma huwa wkoll dak
internazjonali. U ma nistawx nifirdu iż-żewġ affarijiet minn xulxin. U għaliex qed ngħidan, Sur President, qed ngħidan għax dak li jiġri barra minn xtutna, dak li jseħħ fl-Ewropa, dak li jseħħ fir-reġjuni l-oħra li jmissu mal-kontinent Ewropew. Għandhom impatt jew dirett jew indirett fuq pajjiżna. U d-differenza bej impatt negattiv u impatt li ma jkunx negattiv huwa proprju fid-deċiżjoni tal-Gvern tax jagħmel fuq dak l-impatt partikolari. Ħan semmi eżempju prattiku biex dawk li qed isegwuna jkunu jistgħu jifhmu aħjar dak li qed nipprova ngħid, Sur President. Madwar id-dinja anke minħabba il-gwerer, minħabba inċertezzi, minħabba anki ġlied permezz tat-tariffi, għax issa dħalna f'era fej il-pajjiżi jew ir-reġjuni qed jiġġieldu ma' xulxin anke minħabba tariffi li tiġu imposti minn pajjiż fuq ieħor jew fuq blokk ta' pajjiżi u allura jkun hemm imbagħad dawk il-pajjiżi li jirreċiprokaw. U allura dħalna f'dik li tissejjaħ trade war fejn għandek effett ta' ġlied ta' tariffi li ovvjament da kollu jżid anki mal-madbatijiet għall-familji u madbatijiet għall-businesses tagħna, Sur President, potenzjalment. Imma kont qed ngħid li anki frott it-tensjoni li tħanna fija anki numru ta' snin ilu u gwerer u nċertezzi li jkun hemm, il-prezz tal-enerġija u allura meta aħna niġġu biex inħallsu l-kontijiet tad-dawl l-ilma li huma essenzjali għall-ħajja ta' kuljum kemm għall-familji kif ukoll għas-settur kummerċjali, dawn olew tista' tgħid kullimkien. Wieħed mill-ftit pajjiżi, jekk mhux l-uniku pajjiż, żgur fl-Ewropa, imma nista' ngħid b'konfidenza forsi anki lilin mill-Ewropa, li il-prezz tad-dawl l-ilma mogħliex kif Malta. U mogħliex mhux għax mhux qed nixtru bħala pajjiż ola il-fuels li għandna bżonn, l-enerġija li għandna bżonn biex aħna nħadmu l-power stations tagħna biex aħna meta nkunu d-dar nixallu switch u jkollna d-dawl, eċetera, eċetera. Imma x'il-gvern investa il-miljuni, naturalment mit-taxxi tagħna, ma bl-aqal tal-gvern, il-gvern alloka il-miljuni biex il-familji tagħna u biex in-negozji tagħna ma jbatux kontijiet ola kif qed jiġri f'pajjiżi oħra. Din il-miżura biss li qed tiswa il-miljuni lill-gvern hija miżura eċċezzjonali. U mhux jien qed ngħidu, Sur President, li jiena nifforma parti mill-grupp parlamentari tan-naħa tal-gvern. Infakka li madwar sentejn ilu, jekk mhux aktar, meta il-gvern mill-ewwel daħal biex jalloka il-miljuni fil-budget ta' dik is-sena biex niddefendu kontra l-għoli fil-prezzijiet tal-enerġija, il-sħab soċjali f'dikjarazzjoni li għamlu wara l-budget kienu qalu li din il-miżura waħedha wkoll tagħti timbru pożittiv lill-budget tal-gvern. Dik il-miżura waħedha, sa f'dik il-miżura, dik il-miżura kienet waħda li tiswa l-miljuni, imma ma' dik il-miżura kien hemm ħemel ta' miżuri oħrajn li naturalment kienu ta' benefiċċju għall-familji u għall-poplu tagħna u għas-settur kummerċjali wkoll, Sur President. Imma dik il-miżura waħedha minkejja dak li tiġri barra minn xtutna, il-familji tagħna u n-negozji tagħna qed jibbenefika. U kienet deskritta bħala dik il-miżura biss ukoll kien importanti u essenzjali. U allura f'ċirkustanzi fej madwarna hemm il-maltemp u llum forsi maltemp anke kif għaddejna fil-ġranet li għaddew kienna maltemp pjuttost qawwi u kulħadd isemmi l-ħeri u mhux ħeri insomma. Imma qed nitkellem mod maltemp figurattiv hawnhekk fejn inti għandek pajjiżi oħrajn li għandhom problemi ekonomiċi fej mhux kulħadd qed ikollu tkabbir ekonomiku. U allura ma nistgħux ngħidu li mill-ġid ta' pajjiżi oħrajn qed jaqal frak fuq pajjiżna, irdu nkunu aħna bil-aqal tagħna li nfittxu li nħolqu u nkabbru l-ġid f'pajjiżna. Mhux minħabba ħadd ieħor imma minkejja li ħadd ieħor li huma qrib tagħna, li huma sħab tagħna anki fl-Unjoni Ewropea mhux qed ikollhom dan it-tkabbir ekonomiku. Imma minkejja dak kollu, Sur President, aħna mhux biss mhux qed ngħaddu mill-problemi li qed jgħaddi ħadd ieħor minkejja ċirkustanzi internazzjonali, imma qed ikollna żieda f'numru ta' benefiċċji soċjali, qed ikollna tnaqqis fit-taxxi. Għal sena oħra, Sur President, dan il-gvern qed jarġa' jnaqqas il-piż tat-taxxi għall-familji tagħna. U t-target li għandu il-gvern għal din is-sena b'mod partikolari hi huwa hawnhekk forsi tajjeb li wieħed jifhem x'kien l-għan tal-gvern li fiċ-ċirkustanzi demografiċi ta' pajjiżna fejn inti għandek familji li addirittura forsi jkollhom wilt wieħed biss, il-gvern qed jipprova jindirizza din il-kwistjoni bl-ewwel pass, u l-ewwel pass huwa li jagħti ħelsien mit-taxxa jew benefiċċji fuq it-taxxa ta' dħul ħallibek il-familji tagħna speċjalment dawk li kollhom wilt jew aktar jibbenefikaw minn ħelsien fit-taxxa. Għattini sena waħda wara l-oħra. Nfakkar li s-sena l-għaddiet bil-budget imħabbar fis-sena 2024 kellna tnaqqis fl-income tax issa tgħid għal kulħadd. Issa ma dak li tħabbar fis-sena 2024 u li gwadanja minnu fis-sena 2025, issa din is-sena il-familji tagħna li għandhom wilt jew aktar se jibbenefikaw minn taxxa anqas, Sur President. U allura dawn huma miżuri tajbin. U ma tistax ma tajdilhomx tajbin. Diġa semmejt il-kontribuzzjoni li l-gvern jagħmel permezz tas-sussidju fuq il-prezz tal-enerġija, tal-fjuwil, taċ-ċereali, dawn huma wkoll affarijiet tajbin f'kuntest internazzjonali diffiċli u diffiċli ħafna, Sur President. Jiġifieri aħna ma nistgħux ngħidu isma x'qed jiġri hawn Malta biss u ma nagħtux każ dak li qed jiġri barra minn xtutna. Għax suppost bħalma pajjiżi oħrajn qed jafsu ċ-ċinturin li hija terminoloġija li żgur kulħadd jifhimha, aħna f'pajjiżna mhux qed nafsu ċ-ċinturin. Anzi f'pajjiżna qed nagħtu benefiċċji, qed innaqsu il-piż tat-taxxi u qed nagħmlu miżuri oħrajn li huma ta' benefiċċju għall-poplu u għas-settur kummerċjali. U hemm bosta miżuri, Sur President, li mhux se nidħol fihom waħda waħda, ċertament li matul is-sena żgur li l-poplu tagħna se jibbenefika minnhom, imma huma miżuri li jkomplu jibnu u jagħmlu pajjiż aħjar u aktar modern. Issa wieħed jgħid imma aħna li speċjali. Aħna maħni speċjali fis-sens li dak li jiġri barra minn Malta jaffettwana bħalma jaffettwa pajjiżi oħrajn. Il-ħaġa speċjali tagħmilha x'azzjoni tieħu bħala gvern u dik hija xi ħaġa speċjali. Imma dan ma ġarax b'kombinazzjoni. Ma ġarax b'kombinazzjoni minkejja dak li wiret dan il-gvern fis-sena 2013. U jien ngħid li budget wieħed wara l-ieħor beda jirranġa s-sitwazzjoni mill-2013 il hawn u budget wieħed wara l-ieħor beda jibni fuq il-budgets ta' qablu. Biex illum ninsabu f'sitwazzjoni fejn naturalment nistgħu buċna minn quddiem noħolqu l-ġid u l-ġid inkunu kapaċi inqasmuh. U naturalment imbagħad il-gvern qassam il-ġid skont żewġ kriterji. Għandek il-kriterju tal-programm elettorali li wieħed ma jistax jinsa u jinfatam mill-proposti elettorali li naturalment dak isir parti mill-programm tal-gvern. U t-tieni kif tindirizza dak li inti tiltaqa' miegħu. Għax fl-aħħar mill-aħħar, meta inti tkun qed tagħmel programm elettorali, ma tistax tbassar li ħad intaqa' ma' pandemija, ma tistax tbassar li se jkun hemm konsegwenzi ta' gwerra u kif din il-gwerra jew gwerer se jolqtu u jaffettwaw ir-reġjun u dil-pajjiżek. U allura mbagħad ikollok kontinġenzi li tittamel, Sur President, li inti mhux biss timplimenta l-programm elettorali u jkollok il-prijoritajiet tiegħek. Imma wkoll trid ikollok kontinġenza ta' kif se tilqa għall-affarijiet li nqalgħu matul iż-żmien. U it-tkabbir ekonomiku minkejn li jkun hemm xi ħadd jew xi wħud li jippruvaw jissottovalutaw l-importanza ta' tkabbir ekonomiku, Sur President. It-tkabbir ekonomiku huwa essenzjali u nagħmlu ħażin li nippruvaw b'xi mod jew ieħor nimminaw it-tkabbir ekonomiku. Issejna wieħed minn dawk, Sur President, li nitkellem li m'għandniex biss inħarsu lejn it-tkabbir ekonomiku, jiġifieri terminoloġija beyond GDP, kont nemmenha meta kont parti mill-eżekuttiv u kont ministru responsabbli anki mid-dialogu soċjali u l-kondizzjoni tal-ħaddiema, eċetera, eċetera, u kont nitkellem anki dak iż-żmien li għandna nħarsu lil hinn mill-GDP tagħna mit-tkabbir ekonomiku. Imma ċertament ma nistgħux inwarbu l-importanza ta' tkabbir ekonomiku. Għaliex? Għar-raġuni sempliċi ħafna, Sur President. Inti ma tistax tqassam minn dak li m'għandekx. U biex inti tqassam, l-ewwel tittoħloq il-ġid. U mbagħad il-prijorità tkun kif ħatqassam il-ġid. U allura importanti ħafna tkabbir ekonomiku, imma mbagħad għall-well-being tal-poplu rridu naraw jekk il-ġid li qed noħolqu u jekk il-ġid li qed inqasmu u xat jilħaq l-kulħat jew le. Speċjalment jien li ġej minn Partit Laburista, Partit Soċjalista, Partit Soċjaldemokratiku, lil dawk li l-aktar li għandhom bżonn. U naturalment l-attenzjoni tagħna għandha tkun uffukata fuq dawk li l-aktar li għandhom bżonn, Sur President. U allura inħoss li anke matul dawn is-snin komplejna ninvestu fil-poplu u fil-ħiliet tiegħu u għalhekk titkabbir ekonomiku wkoll, Sur President. U warrabna il-politika tal-austerità. Fejn ħadd ieħor kien jara li hemm problema u d-deficit qed jikber u d-dejn komplejna nkabruh, il-PIS ta' d-dejn komplejna nkabruh fi żmienijiet ta' qabel l-2013, aħna warrabna l-politika tal-austerità u minkejja kollox, minkejja anke s-sitwazzjoni finanzjarja li uritna fis-sena 2013, minkejja l-kriżi fil-qasam tal-enerġija. Dan il-gvern mbagħad warrab il-politika tal-austerità u emminna fejn anfusna u investejna fin-nies. Tajna stabilità u tajna serħan tal-moħħ minkejja l-sfidi globali. U jekk tippermetti li parentesi żgħira, Sur President, illum kellna sqarrija tal-Prim Ministru fuq dak li għaddej internazzjonalment. U jiena l-appell tiegħi huwa ejja nkunu maqogħdin bħala poplu. Smajt dak li qal il-Prim Ministru, smajt dak li qalet l-Oppożizzjoni, ejja ma nippruvawx li noħolqu firdiet fejn m'għandux ikonna firdiet, fejn l-interess nazzjonali jirbaħ fuq kull interess ieħor. Jien nappella biex din il-Kamra tagħti l-appoġġ lill-Gvern, tagħti l-appoġġ lill-Prim Ministru, ħalli l-interess nazzjonali jirrappreżentah bl-aħjar mod possibbli. U m'għandniex infittxu ċirkustanzi ta' firda fejn mhuwiex fl-interess nazzjonali li jkollna dik il-firda. Illum mela tajna l-istabbiltà, tajna s-serħan tal-moħ, li dafi wassal biex inti tagħmel kuraġġu tinvesti. Kemm investituri lokali, kif ukoll investituri minn barra minn Malta. Jiena nieħu gost kien hawn il-Ministru Silvio Schembri ftit ilu li għadu ġej mill-Istati Uniti tal-Amerika fej ħabbar li se jkollna investiment ieħor ta' miljuni kbar li ġejjin mill-Istati Uniti tal-Amerika. U dak huwa kollu ġej tal-poplu tagħna. Opportunitajiet għaż-żgħażagħ tagħna. Illum ukoll nistgħu nitkellmu fuq finanzi verament saħħithom. Fejn qabel kienu jgħidulna finanzi fis-sod, finanzi fis-sod, imma l-finanzi ma kienu fis-sod xejn. Id-dejn u d-deficit li skont il-kejl tal-Unjoni Ewropea huma taħt kontroll u fil-miri taż-żona euro. Il-Ministru tal-Finanzi meta introduċa dal-abbozza li ġranna quddiemna għamel elenku sħiħ ta' affarijiet, Sur President, fejn aħna qegħdin tajjeb ħafna ma' sħabna tal-Unjoni Ewropea. Poġġa fuq il-medja tal-Kamra numru ta' dokumenti li jispjegaw u jagħtu. Daw poġġew diġa mill-Ministru tal-Finanzi, Sur President, jiena qed nikkwota dak li semma l-Ministru tal-Finanzi fejn wera biċ-ċar kif dan il-pajjiż fejn jidħol il-finanzi tiegħu għandu moħħu mistrieħ bl-amministrazzjoni ta' dan il-Gvern. Għandna d-deficit li qed jonqos, Sur President, u jidher li dak li ntrabatna mal-Unjoni Ewropea fuq erba' snin se nirħquh qabel ma jagħlqu l-erba' snin allura li il-deficit tagħna ikun taħt 3% anke bħala pajjiż fiż-żona euro dan obbligati li nagħmluh u dan il-Gvern qed jagħmlu. U qed jagħmlu addirittura sentej qabel dak miftiem mal-Unjoni Ewropea. U għandna wkoll il-PIS tad-dejn bħala percentaġġ tal-GDP aħna ninsabu 46.2%. Din hija l-istatistika li poġġa l-Ministru tal-Finanzi għas-sena 2024, Sur President. Meta nfakkar li dan il-Gvern fis-sena 2013 wiret sitwazzjoni ta' PIS tad-dejn ta' 70% u ftit aktar, Sur President. Dik kienet l-amministrazzjoni preċedenti nazzjonalista li il-PIS tad-dejn kien aktar minn 70%. Mentri llum il-PIS tad-dejn bħala percentaġġ tal-GDP hija 46.2%. U dan huwa l-kejl tal-Unjoni Ewropea. U l-Unjoni Ewropea meta tħares lejn il-pajjiżi membri tagħha lejn dan il-kejl se tħares u aħna llum biċċa minn quddiem ngħidu li qegħdin tajjeb fejn għandu x'jaqsam il-finanzi ta' dan il-pajjiż. Anki fejn għandu x'jaqsam id-dħul. Jiena niftakar ċirkustanzi fejn qabel l-2013 il-Gvern Nazzjonalista meta kien ħabbar il-budget kien ukoll jagħmel kif jagħmel anke dan il-Gvern il-dbassir tiegħu dwar id-dħul. U hawnhekk kien jiġri bil-maqlub. Mela l-Gvern Nazzjonalista qabel 2013 kien ibassar dħul ta' tant miljuni ta' euro niġu biex naraw kemm verament daħħal u jirriżulta li jkun daħħal ħafna anqas. Aħna bil-maqlub, aħna nagħmlu dbassir li se jkollna tant dħul u mbagħad niġu naraw l-affarijiet għal dik is-sena partikolari u naraw li daħħalna aktar milli bassarna. Kollox bil-maqlub, Sur President. Kollox bil-maqlub. U hija ħaġa pożittiva li dan il-gvern itbassir li jagħmel dħul tiegħu. Huwa tant imma mbagħad id-dħul tiegħu ikun aktar minn dak li jkun bassar. U da xi jfisser? Ifisser li l-ekonomija għadha trendi. Ifisser li mingħajr żieda fit-taxxi, anzi naqqasna l-pista tat-taxxi kif diġà spjegajt, dan il-gvern qed idaħħal aktar. U dawn huma sinjali li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni tajba. Għax hekk dawn mhumiex sinjali li l-pajjiż sejjer fid-direzzjoni tajba. Mela x'ikunu sinjali jekk il-pajjiż sejjer fid-direzzjoni tajba jew le. U allura dan aħna rridu ngħiduh biex nagħmlu kuraġġ, mhux biex nieħu għaw, imma biex inkomplu nħarsu, nkomplu nimxu il-qoddim. Issa ifissellem għandna sfidi f'dan il-pajjiż u żgur li għandna sfidi f'dan il-pajjiż. Għandna diversi sfidi li perswas dan il-gvern ser ikompli jaffronta fix-xhur u jekk il-bambin rid ukoll fis-snin li ġejjin. Imma jekk wieħed jara minn fejn tlaqna u fejn wasanna u fejn nixtiequ naslu, ċertament li l-futur huwa futur sabiħ, Sur President. Aħna illum qed x'qed jgħidu tal-Partit Nazzjonalista, sħabna tal-Oppożizzjoni x'qed jgħidulna. Jiena s'issa għaddi ma smajtx forsi proposti konkreti dwar x'kien jagħmel Gvern Nazzjonalista differenti jew aħjar għall-budget ta' din is-sena. Imma naturalment rid infakkar li meta dan il-gvern ħar responsabilta fl-2013 is-sitwazzjoni kienet ħafna u ħafna qar mis-sitwazzjoni aħjar li tinsab fiha llum. Jiġifieri il-punt tiegħi huwa dan, Sur President, li l-Oppożizzjoni illum għandha sitwazzjoni ħafna aħjar mill-aspett ekonomiku, mill-aspett soċjali, mill-aspett tal-qasam tax-xogħol, mill-aspetti kollha. Li dal-pajjiż mhux għal quddiem, illum tista' tibni. Meta ħadna t-mexxija ta' dan il-pajjiż, meta ġejna mislufa t-mexxija ta' dan il-pajjiż fl-2013, aħna ridna nsewu għall-ħsara li uritna. U ma qadniex nibku fuq dak li sibna, ma tlaqna u bdejna biex nagħmlu dan. U x'ma kinux il-problemi li uritna? Ibda mill-enerġija, kompli fil-qasam tax-xogħol aktar minn 8,000 ruħ Maltin qiegħda u jfittxu x-xogħol, problema ta' tkabbir ekonomiku, problema fl-investiment. Nuqqas ta' investiment fil-korpi disċiplinati, semmejt il-maltemp li għaddejna minnu u dak li seħħ fil-ġimgħa l-għaddiet u lajnuna li l-korpi disċiplinati b'mod partikolari d-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili, il-Pulizija u għandini fejn min anke l-Armata ta' wissem tagħhom biex naturalment jgħinu u jilqgħu għal dak li kienet iseħħ fejn għandux jaqsam il-maltemp li kellna. U jiena u nara u nisma dak li kien għaddej, inkluż il-kamra fejn iż-żewġ naħat ferħu ħadu gost u ringrazzjajna lil korpi disċiplinati b'mod partikolari id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili. Naf, f'liema sitwazzjoni sibna dan id-Dipartiment. Dipartiment demotivat għall-aħħar, Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili li ma kellux biex jaħdem, illum l-istorja hija kompletament differenti. Investiment b'saħħtu, investiment tal-miljuni fin-nies, fil-ħaddiema l-ewwel qabel kollox, imma wkoll fl-apparat, fil-mekkaniżmu, anzi l-makkinarju Sur President li dawn għandhom bżonn biex jagħmlu x-xogħol tagħhom. Investiment anke fid-diplomazija. Aħna bdejna niftħu ambaxxati ġodda. Ftaħna ambaxxati ġodda biex nagħtu opportunitajiet anke ta' investiment biex ikollna anke rubija f'dawn il-pajjiżi fosthom fl-Afrika Subsaharjana, Sur President, fejna gburi li ftaħna l-ambaxxata ġewwa l-Ghana, l-ambaxxata ġewwa l-Etjopja, ftaħna ambaxxata fil-Ġappun ġewwa Tokyo, ambaxxata oħra fil-Brażil, kabbarna ċertu ambaxxati f'postijiet oħrajn. Jiġifieri dan il-gvern investa wkoll fejn għandu x'jaqsam il-qasam diplomatiku, Sur President. Bħalma investejna wkoll bil-kbir fejandu xaqsam id-drittijiet tal-ħaddiema. Infakkar, saftit zminilu qabel dan il-gvern biddel, il-liġi li kien biddel gvern nazzjonalista, dawk il-festi li jaqgħu fil-weekend, il-ħaddiema tagħna ma kienux jeħduhom. Mbagħad niġu nitkellmu fuq kemm hemm bżonn nagħmlu family friendly measures, nitkellmu kemm il-familja hija għal qalbna, imma mbagħad il-festi li kienu jaqgħu qabel 2013 fil-weekend, gvern nazzjonalista leħħihom u aħna tajnihom lura. U jiena gburi li fisem il-gvern kont mexxej dik il-liġi il-quddiem. Bħalma jiena gburi wkoll li dan il-gvern f'tejjim kollettiv wieħed wara l-ieħor u allura il-ħaddiema tagħna u l-unions li jappreżentaw hemmx għalfejn joħorġu fit-toroq jipprotestaw biex ikollhom f'tejjim kollettiv ġdid jew emendat, imma jitkellmu mal-gvern, jitkellmu ma' dawk li jieħdu ħsieb il-ftejjimiet kollettivi u naslu fi ftehim b'diskussjonijiet. U hekk għandu jkun. U allura eluf ta' ħaddiema li qed jibbenefikaw minn kondizzjonijiet aħjar għax il-ftehim kollettiv tagħhom naturalment ġi firmat u mxejna l-qoddim. U lista interminabli, Sur President, ta' benefiċċji, ta' xogħol, ta' ħidma li għamilna mill-2013 il-qoddim, budget wieħed wara lieħor li jibni, li naturalment ridna nsewwu l-ħsara li sibna u li writna, imma mbagħad irridu nħarsu l-qoddim u nibnu. Bħalma għandna l-issju tal-pensjonijiet, Sur President, l-issju tal-pensjonijiet u rajt b'interess ukoll dak li kellu xi jgħid Dr. Aaron Grech, li huwa Chief Economist tal-Bank Ċentrali ta' Malta, fejn fil-Malta Business Weekly, f'intervista li kellu spjega ftit anke dak li għaddej bħalissa fil-Working Group tal-Pension Strategy Group, anzi fejn hawnhekk jagħmlu rapport dettaljat, rapport interessanti ħafna, u it-titlu How Malta Made Its Pension Reform Work, u hawnhekk Dr. Aaron Grech qed jispjega kif dan il-gvern permezz tanki ta' tekniċi li jgħinu lill-gvern biex jasal għal konklużjoni tiegħu l-ħidma tiegħu, naturalment huwa interessanti ħafna din il-ħidma li qed issiru dan il rapport jinsab ukoll għad-diskussjoni pubblika biex naturalment imbagħad wara lill-gvern jisma' man dawk kollha interessati ikun jista' jieħu il-miżuri li hemm bżonn jieħu. Imma l-pensjonijiet imbagħad nitkellmu fuq il-pensjonanti li sena waħda wara l-oħra, Sur President, qed ikollhom żieda fil-pensjoni tagħhom. Din hija il-11 żieda konsekuttiva, Sur President. Taħt dan il-gvern, taħt l-amministrazzjoni Laburista, Sur President, il-żieda ta' mill-lanqas 10 euro fil-ġimgħa għall-pensjonanti tagħna. Din hija żieda il-11 il waħda, Sur President, kif diġa qed, li qed tmiss direttament madwar 100,000 pensjonant. U il-miżura ta' żieda fil-pensjoni tfisser investiment ta' 23 miljun aktar għall-anzjani tagħna. U jekk allura da mhux budget pożittiv, da mhux budget tajjeb, żgur il-pensjonanti naħseb ma jistgħux ma jaqblux magħna u lill-oppożizzjoni jgħidulhom ma tafux x'intom tgħidu. Tkellmu mal-pensjonanti, jiena naturalment mhux kull pensjonant għandu u beda bl-istess pensjoni, ma jiena sal-ġimgħa l-għaddi stess intqajt ma' pensjonant. Għallina sa ftitżminilu kelli pensjoni ta' 700 euro. Għallillum il-pensjoni tiegħi tlaħħaq 1200 euro, Sur President. U allura ċertament li wieħed mhux biss qed nitkellmu hawnhekk fuq figuri, fuq statistika, fuq dak li jgħid il-gvern, imma dawn huma fatti ta' xi tħossu il-pensjonanti tagħna. Pensjonanti ieħor li ntqajt miegħu qalli kemm nixtieq li l-pensjoni qed ingawdi minnha llum kienet il-paga tiegħi meta kont qed irrabbi 4 tfal. U dik hija r-realtà. Realtà fejn għal snin sħaħ il-pensjonanti ma kinux qed jiżdiedu u taħdi l-amministrazzjoni 11 il-darba infila dan il-gvern qed iżid il-pensjonijiet. U llum nitkellmu wkoll fuq is-sostenibilità tal-pensjoni b'mod aktar rilassat fejn qabel kellna paniku dwar kif se nħallsu u daw il-pensjonijiet se jkunu sostenibbli. Illum għandna daqsxejn moħħna aktar mistrieħ, għaliex, Sur President, għax għandna aktar nies jaħdmu minn qatt qabel li tfisser aktar kontribuzzjonijiet anke fejn jidħlu il-pensjonijiet. U allura nistgħu wiċċna minn quddiem inkomplu inżidu il-pensjonijiet f'pajjiżna. U kemm nisimgħu fuq il-barranin u nixtieq l-għandi aktar ħin, Sur President, biex nitkellem fuq l-issju tal-barranin anke llum stess smajna, skuzi? Smajna l-kollega minnaħatu l-oppozizjoni juża terminologija tkabbir tal-popolazzjoni, li n-importaw il-nis, li n-għet anke dal-lingwaċ, id-dajjaqni, xaħna maħniċ nitkelmu fuq oġġett li n-importaw, imma t-nitkelmu fuq personi umani li għandhom id-drittijiet tagħhom. Issa naturalment nistgħu nitkelmu namlu konverzazzjoni sħiħa fuq l-issues li huma pożittivi, issues li huma anqas pożittivi, il-pejs li naturalment anke l-infrastruttura tagħna, eċetera, eċetera, jista' jkollha. Nistgħu nitkellmu wkoll fuq elf ħaġa marbuta mal-bżonn ta' aktar ħaddiema minn barra minn Malta. Imma rridu nsemmu wkoll darba t-nitkellmu fuq l-issju tal-pensjonijiet, sur President, li f'dawn l-10 snin, dawk li qed insejħulhom barranin, ħaddiema barranin, huma stess ikkontribwixxew 2 biljun euro f'bolla biss. U tajjeb li ngħidu wkoll, sur President, li ħafna minn dawn il-ħaddiema qed kimsejħa ħaddiema barranin, mhux biss ikkontribwixxew 2 biljun euro f'bolla biss, imma ħafna minnhom laqqas biss jieħdu il-pensjoni huma stess, għaliex għax dawn jagħmlu lek ftit snin u mbagħad jimxu għal pajjiż ieħor, għal x'imkien ieħor, ma huma jikkontribwixxu għall-pensjoni tagħna mingħajr ma huma stess se jkunu qed jibbenefikaw minn pensjoni huma wkoll. U allura, sur President, tajjeb li nagħmlu diskussjoni fuq l-issju tal-barranin, tajjeb li nagħmlu diskussjoni fuq elf ħaġa, imma rridu nagħmlu diskussjoni matura, diskussjoni li mhux tinstiga lin-nies ikunu kontra xi ħadd, imma jnaraw x'inhu l-interess ta' pajjiżna. U huwa ċar, sur President.
Konkludi Skaldari.
Għandna bżonn il-ħaddiema barranin, mhux biex inkabru l-ekonomija, imma għax l-ekonomija qed tikber, għax l-ekonomija qed tiġġenera aktar xogħol, u n-numri, huma numri, jekk inti m'għandekx biżejjed Maltin, minn x'imkien iridu jiġu. U allura, sur President, huwa importanti ħafna li kelli aktar punti xi ngħid imma
l-ħin. Importanti li nkonkludu.
Inkomplu naħdmu biex nagħtu stabilità il dar pajjiż, inkomplu naħdmu biex nagħtu ċertezza il dar pajjiż, inkomplu naħdmu biex ikonna s-serħan tal-moħħ. Huwa gvern laburista li jista' jagħti stabilità, ċertezza u serħan tal-moħħ. Grazzi, sur President.
Aktar Marki Vittone Bezzina.
Sur President, ftit li għandi għal dispożizzjoni tiegħi nixtieq nagħmel l-intervent dwar il-liġi li ddaħħal il-miżuri tal-baġit fis-seħħ, però qabel xejn bħalma nagħmel f'kull diskors tiegħi speċjalment relatati mal-baġit nixtieq minn qalbi nirringrazzja lill-ħaddiema kollha involuti fis-settur li nixxedewja, ċoja dak tat-trasport, agrikoltura u sajd. Nixtieq nirringrazzja l-ħaddiema tal-id, ħaddiema klerikali, dak maniġerjali professjonisti bdiewa raħħala u sajjieda. Però anke f'da żminijiet b'mod speċjali anke għal ħidma tagħhom u għal dak li għaddew minnu tul il-ġimgħa li għaddiet illi għaddiet lil pajjiżna minn test sostanzjali, test ta' maltemp. Illi ta' minn jgħid illi diversi ħaddiema ta' diversi dipartimenti u aġenziji dew dmirhom mill-aħjar li setgħu u b'eżempju għalkemm qalbi tinafas ukoll għall-ħsarat li sofrew id-diversi bdiewa raħħala u sajjieda f'dan il-maltemp. Però nixtieq nibda d-diskors tiegħi fuq is-sitwazzjoni ta' trasport f'pajjiżna fejn ħadd ma jista' jiġħad illi sfortunatament għandna kriżi sostanzjali fit-traffiku ta' pajjiżna. U li l-ebda żieda fil-kola jew tnaqqis fit-taxxa ma tista' tagħmel għat-telf ta' ħin li speċjalment il-ħaddiema tagħna jagħmlu fit-traffiku biex speċjalment imorru mid-dar għax-xogħol u lura id-dar wara li temmu il-ġurnata ta' xogħol tagħhom. Li jekk wieħed jiħuna konsiderazzjoni l-ħinijiet li jaħlu fit-traffiku da joħdulhom jew inkella jiblalhom kif jgħid il-Malti madwar 20% tal-paga tagħhom. Però dan mhux hemm l-riżultat ta' nuqqas ta' viżjoni u pjan serju minnaħa tal-gvern qed jipprova jagħmel xi ħaġa de fatti fil-bidu ta' dis-sena l-gvern prova jdaħħal skema jew ċoqe, daħħal skema fejn fi periodu ta' 5 snin qed jipprova jnaqqas madwar 1000 licenzja, però fl-istess periodu l-ħe kun qed jipprova jnaqqas 1000 licenzja. Mit-toroq tagħna ikunu żdiedu 45,000 licenzja ġdida li ta' min jgħid nofshom huma ta' barranin. Mela ħanofqu madwar 25 miljun fuq perjodu ta' 5 snin biex nippruvaw innaqsu 200 licenzja fis-sena li daw jiżdiedu f'temp ta' ġimgħa biss. Però żgur illi din l-iskema mhux se solvi il-problema ta' traffiku li għandna f'pajjiżna għax il-gvern qed joffri l-ebda soluzzjoni plausibbli għall-użu tal-karozza privata meta wieħed jirrinunzja għall-liċenzja tas-sewqan. Iktar u iktar ukoll meta għadna nonfqu ħemel ta' mijiet ta' eluf ta' euro biex nippruvaw nintroduċu b'xi mod sistema ta' trasport tal-massa, però anka minn dak li ġi rapportat f'gazzetta lokali din il-ġimgħa stess, wara l-infaqna ġiex miljuni għar-rapport li kif qalu l-konsulenti li għamluh stess b'disclaimer ma sewwiex ħaq il-karta li nkitab fuqha, arġajna tajnihom madwar 300,000 oħra f'temp ta' siċċu biex jippruvaw isibu soluzzjoni għall-problema ta' traffiku f'pajjiżna. Però mill-lider fir-rigward ta' sistema ta' trasport tal-massa, sfortunatament għax qed irid jgħid, sfortunatament dan il-gvern mhux se jibqa' jsolvi xejn. U għaliex qed ngħidha, Sur President, għax għandek il-Prim Ministru li għadu jinsisti li jrid metro, il-Ministru Bonnet għadu bejn ħaltejn jekk iridx BRT Bus Rapid Transport jew inkella xi sistema oħra ta' trasport tal-massa, mbagħad għandek il-Ministru tal-Finanzi illi li jaqbel mal-metro, la jaqbel mal-Bus Rapid Transport, kważi kważi għadu mhux konvint, sħabu stess għadu ma konvinċewx mal-ebda sistema ta' trasport tal-massa. U fil-frattemp għandna l-poplu illi għadu jitlef il-ħin fit-traffiku. Traġitti ta' 10 minuti u kwarta joħdu l-ek sija u sija u kwart, speċjalment fil-ħinijiet biex in-nies imorru għax-xogħol tagħhom jew lura id-dar wara il-ħinijiet għax-xogħol. U da sfortunatament għax il-gvern jibqa' jsabbad saħħ u ma jammettix illi soluzzjonijiet il-Partit Nazzjonalista tagħh għal dawn l-aħħar 10 snin biex dil problema ta' traffiku nsolvuha. Tajnih soluzzjoni fl-2017, tajnih soluzzjoni fl-2022, però għalkemm jaf il-gvern illi dawn is-soluzzjonijiet huma l-iktar soluzzjonijiet prattikabbli u effiċjenti biex naqsu mill-pjaga ta' traffiku f'pajjiżna, sfortunatament is-supervja ta' dal-gvern tibqa' twebbislu rasu u jibqa' jinnega illi bl-introduzzjoni tal-proposta li għamlet l-oppożizzjoni nistgħu insolvu dil-problema endemika li ħatfet il-pajjiżna. Però llum nixtieq ukoll nagħmel referenza għal National Transport Master Plan li ġie varat mill-gvern riċentament ukoll illi suppost li jagħti direzzjoni l-pajjiżna f'dak kollu li għandu x'jaqsam mal-mobilità, infrastruttura, trasport pubbliku u sostenibilità tal-istess. Però dan ir-rapport ħareġ fil-baraħ innoqqasijiet kbar ta' dan il-gvern f'dak kollu li għandu x'jaqsam ma' governanza u pjanar fir-rigward ta' trasport f'pajjiżna. Speċjalment f'dak li għandu x'jaqsam koordinament bejn Infrastructure Malta, Transport Malta u l-Konsillu Lokali u l-fatt li dan il-gvern qiegħed jibqa' jibbaża sempliciment fuq twessih ta' toroq, però mhux pjan fit-tul biex fir-realtà inaqqas it-trasport, skużawni, inaqqas it-traffiku f'pajjiżna. Anka l-fatt jenfasizza wkoll dan ir-rapport in-noqqas ta' provvista ta' dedicated lanes għas-servizz ta' trasport pubbliku illi fin-noqqas ta' dawn id-dedicated lanes it-trasport pubbliku qed jirriżulta f'noqqas ta' effiċjenza u affidabilità illi jifni kif wieħed huwa minn hawn lid-dinja illi jekk inti għandek it-toroq kollha ta' pajjiżna imblukkati fit-traffiku jekk m'hemmx kariġġati iddedikati għall-użu ta' trasport pubbliku daħu jispiċċaw jeħlu fit-traffiku bħal karozzi oħra u għalhekk da l-effiċjenza illi stajna akkwistajna bl-użu ta' trasport pubbliku qed tintilef għal kollox. Għamel referenza wkoll dan rapport l-ineffettività tal-park and rides li għandna f'pajjiżna għal fatt illi daw ma jiskoraġġux l-użu tal-karozza privati speċjalment fiċ-ċentri tal-bliet u rħula tagħna. Anka wkoll għamel referenza għall-ineffettibilità ta' trasport pubbliku bl-aħlas. Billi introduċejna trasport pubbliku bl-aħlas, assolutament ma solvejna l-ebda problema fit-traffiku f'pajjiżna għas sempliċi raġuni illi l-iktar ħaġa importanti hija l-kwalità tas-servizz illi jiġi provdut u li din ma tkunx illi l-kwalità tas-servizz ovvjament żgur mhix dipendenti mill-prezz, però aktar hija dipendenti mill-affabilità u mill-kwalità tas-servizz. Anka għafas ukoll dan rapport fin-noqqas ta' trasport tal-massa illi mingħajr trasport tal-massa ma nistgħux ovvjament immorru għal xi tip ta' trasport alternattiv mill-użu għal karozza privata. Anka għamel ukoll referenza għal noqqas ta' użu, għal noqqas ta' infrastruttura biex tkun tista' tintuża l-użu tar-rota u mixi biex nivvjaġġaw minn post għal ieħor li hu evidenti illi dawn żgur mhumiex priorità għal mezz alternattiv ta' trasport għal dan il-gvern. Anka noqqas ta' leġislazzjoni serja fir-rigward tal-iskuters. U anke faċilitajiet fejn dawn jistgħu jipparkjaw qed twassal illi dawn mhumiex ikunu integrati ma' mezzi oħra ta' trasport pubbliku li jista' jwasslu wkoll għal noqqas ta' traffiku f'pajjiżna. Hemm ukoll noqqas ta' provvista ta' parkeġġi iddedikati għall-użu ta' trailers, noqqas li anke ġie identifikat f'dan rapport, parti ta' Azzjoni stejlu jafas fuqha wkoll li hemm bżonn illi nsibu postijiet adattati illi ikunu appropizju għall-użu ta' trailers biex anka daw ikunu miġburin f'postijiet illi ma jtelfux anka traffiku ieħor. Hemm ukoll in-noqqas ta' infrastruttura għall-użu ta' karozzi tad-dawl. Għalkemm kif għad diġà illi dan rapport jagħmel enfasi illi hemm bżonn tal-qalb iktar malajr għall-użu ta' karozzi elettriċi, però rridu wkoll ninvestu bis-serjetà fl-infrastruttura mhux biss il-finanzjament biex tixxir karozzi, però infrastruttura oħra biex iktar nies jitħajru jużaw karozzi tal-elettriku. U kif għad diġà għalkemm dal-master plan jidentifika ħafna nuqqasijiet bħal madni ma semmejt, però sfortunatament jonqos ukoll milli jopprovdi soluzzjonijiet tangibbli li jagħtu priorità għall-użu ta' trasport pubbliku li jipprovdu network għal cycle lanes madwar il-pajjiż biex ikun jistgħu jintużaw minn dak li jużaw ir-roti per ikun jistgħu jużaw ir-roti b'mod sikur fil-networks tat-toroq ta' pajjiżna jonqos ukoll jipprovdi parkeġġi u regolamentazzjoni kif għad diġà għal trailers għal parkeġġi ta' trailers u jonqos milli jipprovdu wkoll soluzzjoni għal użu għal trasport tal-massa. Però kontrarjament għal gvern il-Partit Nazzjonista għandu viżjoni holistika u trasformattiva għal diversi oqsma għal dak ta' trasport, il-mobilità u l-infrastruttura ta' pajjiżna. U anke skont dan il-master plan, ma ninsewx illi anke kif irrapportaw f'dan master plan, illi it-traffiku f'pajjiżna qed jiswa lil dan il-pajjiż madwar 770 miljun euro fis-sena, illi sas-sena 2030 ikun wassal għal madwar 917 miljun. U sfortunatament jekk jibqa' ma jsir xejn f'żmien 25 sena l-ispiża fis-sena ittella għal madwar 1.2 biljun euro fis-sena. Illi jekk wieħed jara dak li qed nonfqu bħala spejjeż fit-traffiku, l-istess proposta illi għamel il-gvern għat-trasport tal-massa li bażikament tal-linja ruħa issa ma' dik li għamel il-Partit Nazzjonalista għal dal-aħħar 10 snin dik nefqa ta' 2.8 biljon euro biex indaħlu sistema ta' trasport tal-massa f'pajjiżna. L-ammont ta' flus li qed nofqu fit-traffiku f'pajjiżna nkunu nistgħu jiġu rkuprati f'erba' snin. U għalhekk hemm bżonn illi mingħajr telf ta' żmien wieħed jara x'se jagħmel il-gvern irid joħrob soluzzjoni biex tiġi introdotta trasport tal-massa li sserraħ lil pajjiżna mill- dipendenza tal-karozza privata li qed wassal għal problemi kbar tat-traffiku f'pajjiżna. U anka l-approċċ tal-Partit Nazzjonalista fir-rigward tas-sistema tat-traffiku f'pajjiżna huwa bbażat fuq tliet pilastri prinċipali: l-introduzzjoni tat-trasport tal-massa, il-qalba fl-iqsar żmien possibbli għal trasport nadif, kif ukoll modernizzar tal-infrastruttura nazzjonali ta' pajjiżna. U difatti l-ewwel appell li għamel Alex Borch jekk kif sar kap tal-Partit Nazzjonalista kien illi jintlaħaq bil bejn il-gvern u l-oppożizzjoni biex niprovdu lil pajjiżna bit-trasport tal-massa modern u sostenibbli, però sfortunatament l-oppożizzjoni għadha tistenna lill-gvern biex ipoġġi bil-qiegħda ma l-oppożizzjoni biex insibu soluzzjoni fit-tul għal trasport tal-massa li ikun jista' jnaqqas mit-traffiku f'pajjiżna. Però wieħed irid jara wkoll x'qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista illi x'qed ngħidu aħna bħall-oppożizzjoni qed ngħidu li għandu jiġi inkoraġġut l-użu ta' modi alternattiva għall-użu tal-karozza privata billi anke tiġi modernizzata l-infrastruttura ta' pajjiżna bl-użu ta' trasport pubbliku, l-użu għar-roti mixi u anke l-użu tal-scooters, l-introdott għandha jkun hemm introduzzjoni ta' inċentivi fiskali biex jiġu miżjuda r-rapid charging station madwar Malta u Għawdex. Għandna innaqsu il-charging tariffs għal karozzi elettriċi u għandu jiġi wkoll inkoraġġit u promos il-carpooling u trasport komuni. Għandna wkoll ninċentivaw lil min jaħdem lil dawk li jħadmu biex jiġi promos ir-remote working għandhom jirtaw beneficju koll l-impjagati li jmorru għaxol bit-trasport pubbliku jew bl-użu tal-car sharing u l-użu ta' karozzi privati. Għandu jkun hemm ukoll installazzjoni ta' PV panels parking areas biex tiġi appoġġjata ukoll infrastruttura pubblika. Għandu jkun hemm l-introduzzjoni ta' geoindexing u real-time reporting ta' inċidenti ta' traffiku biex f'każijiet ta' inċidenti niklerjaw il-karozzi anke maħbuta fl-inqas ħin possibbli biex innaqsu kemm jista' jkun il-konġestjoni ta' traffiku. Għandu jkun hemm ippjanar aħjar ukoll ta' toroq b'aktar sigurezza u l-introduzzjoni ta' service ducts u water culverts ħalli f'każ ta' ħsarat ma nodux naqalgħu it-toroq kull darba u anke meta tagħmel ix-xita ma jiġġinniex bħall-marġanna dal-erba' tiem ner u pajjiż bl-ilma, anzi niġbdu l-ilma tax-xita biex ngħinu l-diversi bdiewa u raħħala isibu l-ilma meta dan ukollna nuqqas tal-ma f'pajjiżna u anke ngħinu ukoll għan-nuqqas ta' new water, għan-nuqqas ta' ammont ta' new water li għandna għall-bdiewa u r-raħħala tagħna. Kif ukoll għandu jkun hemm ukoll investiment fit-trasport bil-baħar, speċjalment bil-konnettività bejn Malta u Għawdex, anke bl-introduzzjoni ta' vapur għall-merkanzija li jaħdem bejn l-Imġar u portijiet oħra fin-naħat isfel ta' Malta bejn il-Belt u anke il-Freeport u għalhekk il-Partit Nazzjonista fir-rigward ta' trasport huwa kommess illi b'kollaborazzjoni ma' diversi entitajiet naħdmu biex nipprovdu toroq għall-poplu tagħna b'inqas traffiku u b'inqas stress possibbli. Nixtieq ftit ħin li fadal għal dispożizzjoni tiegħi nagħmel referenza wkoll għas-setturi tal-agrokoltura outside anke wara il-maltemp li għamlet il-ġimgħa għaddiet, fil-waqt li nirringrazzja kelli okkażjoni oħra li nirringrazzjajt lis-CPD Pulizija l-Eża, ħaddiema ta' cleansing, ħaddiema tal-public works u anke oħrajn, nixtieq nuri solidarjetà sħiħa mal-bdiewa raħħala u sajjieda tagħna li soffrew ħsarat kbar sija fir-raba tagħhom, fl-irzieta tagħhom, però wkoll fl-inġenji tal-baħar tagħhom. Jiena fuq nota pożittiva nixtieq ngħid li l-Gvern jidher li kommetta ruħu li jirkupra u jikkumpensa l-bdiewa raħħala u sajjieda għad-danni li sofrew permezz ta' dil-maltempata. Difatti bdiewa u raħħala qed jiġu mitluba jissottomettu ritratti ta' ħsarat li sofrew permezz tal-application agri kemm, però dajri tiġi sottomess sa mhux aktar tard mill-aħħar ta' dil-ġimgħa u anke s-sajjieda jistgħu jieħdu ritratti tal-ħsarat li sarullhom fl-inġenji tal-baħar u jissottomettuhom ukoll lid-dipartiment tas-sajt sija bdiewa full times u anke bdiewa part-time. Però sa hawnhekk hija inizjattiva tajba ħafna għamilna appell aħna illi għandu jsir hekk, però li jinkwetani naqra minn dan l-attu illi jekk għandek bdiewa raħħala li forsi ma jkunux daqshekk fluenti mat-teknoloġija illi mat-teknoloġija ġdida għandha bażikament il-ħsarat li jridu jissottomettu l-bdiewa raħħala huwa permezz ta' application phone mobile. Jiena kelmuni ċertu bdiewa u jgħidu li aħna maħniex daqshekk profiċjenti f'ċertu teknoloġija, x'alternattiva ġiet provduta lilna. U għalhekk nixtieq nagħmel appell lill-Gvern u anke d-dipartimenti sija tas-sajt u tal-agrokoltura biex joffru alternattiva illi tiġi sottomessa ċertu ħsara, speċjalment fir-rigward tal-bdiewa bl-agri kemm, li jekkem bdiewa li forsi jisibuha diffiċli biex jissottomettu diħsara b'din l-application, nipprovdulhom alternattiva biex ma jispiċċawx, ma jieħdux refund ta' ħsarat illi sofrew. punti jħor illi għet jizvantagġaw koll l-bdija wa sajjida u raħħala wa illi hemm diversi fondi tal-Unjoni Ewropea illi sfortunatament għalkemm huma votati suppost morru għall-bdija u raħħala tagħna difatti kif għad diversi drabi f'dil kamra u anke barra minnha 60% tal-fondi tal-Unjoni Ewropea suppost 60% tal-fondi Ewropea imorru huma votati għas-setturi tal-agrikoltura u sajd, però sfortunatament f'pajjiżna ċertu fondi li suppost qed imorru għal da s-setturi mhux qed jispiċċaw ant il-bdiewa ir-raħħala u s-sajjida tagħna. Fiċ-ċirkostanzi ta' Malta, anke peress li Malta għawdex huma gżejjer li mdawrin bil-baħar u għalhekk niddependu minn da s-setturi mill-bdiewa mir-raħħala mis-sajjida biex f'każijiet emerġenza pajjiżna jkollu biżejjed ikel biex jitma' l-popolazzjoni tagħna u dan għaddejna minnu fil-pandemija tal-COVID, għaddejna minnu fil-gwerra tal-Ukrajna, għaddejna minnu anka meta jinqalgħu ċertu maltempatajiet anka riċentament illi jekk għandek każ fejn port ma jaħdimx tispiċċa tiddependi minn dak li tipproduċi lokalment, però sfortunatament il-gvern mhux qed jagħmel biżejjed biex lil das-setturi immantnuhom u nipprovdulhom l-ħir ġust għax-xogħol li għamlu u b'hekk ninkoraġġixxuhom jibqgħu fil-mestier. Jiena għalkemm riċentament semmejtha diġà anke f'dal-Parlament il-gvern ħareġ fuq social media jiftaħar li qassam 86 miljon fondi li bdew wara ħala u sejjieda, però mbagħad meta wieħed jitkellem ma' das-setturi jsib illi speċjalment fuq miżura 73.4 tal-proċessar taħt il-programm tal-KPSP tal-2023 sal-2027 kien hemm każijiet fejn kien hemm numru ta' bdiewa biċċiera produtturi tal-inbit u anke produtturi taż-żejt taż-żabbuċa li pparteċipaw f'din is-sejħa bħala il-proċessar ta' ikel għalkemm ikkwalifikaw biex jieħdu fondi tal-EU spiċċi kompeti magħhom il-gvern b'aġenzija minn tiegħu u spiċċa kważi kważi ħall flus kollha l-gvern u dan nies għalkemm ikkwalifikaw biex jieħdu l-fondi però sfortunatament ħajibqgħu b'xiber u mnieħer. Għalkemm il-gvern wieħed issa għaddew diversi xhur illi kien ħajsib soluzzjoni però dis-soluzzjoni għadha sur-ġurnata mqazza tal-lum ma nstabitx u dan nies għadhom b'xejn. U anke bħal ma jaf kulħadd dejjem għaddejjem l-istess kant tal-jiena li hawn nuqqas tarf pajjiżna li hi veru għalkemm jien nemmen illi alla volja għandna nuqqas tard b'investimenti ġodda u b'teknoloġiji ġodda fl-agrikoltura ta' pajjiżna nistgħu nagħmlu tajjeb għal nuqqas tard u bekk ikunu f'pożizzjoni li nipprovdu biżejjed ikel għal min għal poplu ta' pajjiżna, però ovvjament biex tipprovdi ikel biex tipprovdi teknoloġija alternattiva trid tinvesti fir-riċerka. Però sfortunatament mbagħad ikollok bdiewa li jippruvaw japplikaw għall-fondi tal-EU biex jagħmlu riċerka biex jaraw kif ħajkabru il-produzzjoni tagħhom u mbagħad jiġu marfa li bidwi illi jaħdem f'das-settur ma jistax jagħmel riċerka li hi relatata mas-settur li jaħdem fija, ġifri relatata mas-settur agrikol. U għalhekk nagħmel appell il-gvern biex jikkonsidra l-pożizzjoni tiegħu u naraw kif nejnu l-bdiewa raħħala anke sajjieda biex jagħmlu riċerka u jinvestu f'teknoloġija ġodda biex das-setturi inkabruhom. Il-ħin huwa li hu nixtieq nagħmel referenza wkoll fuq għas-sajd illi anke il-maltempati ta' dal-aħħar urew fiċ-ċar illi għad fadlilna nuqqasijiet kbar fejn għandhom x'jaqsmu l-infrastruttura mal-kosta tagħna anke nuqqas ta' breakwaters u għalhekk nagħmel appell il-gvern biex ninvestu f'iktar breakwaters, breakwaters ukoll f'Marsaxlok biex jilqal maltemp Marsa Skala, u anka postijiet oħra, biex meta jkun hawn dat-tip ta' maltempati, l-opri tal-baħar, speċjalment tas-sajjieda, ikunu imkennija mill-maltemp. Xejxejn, mela fil-waqt li nofru protezzjoni għall-opri tal-baħar tas-sajjieda tagħna, ukoll nofru serħan ir-ras. Lil dan nies illi dak li jkun investiment li jkun għamel kon nafaq ġidu kollu biex għamlu ma jitilfux. F'sakonda però jkun protett anke permezz ta' bini ta' breakwaters. Għatta kemm il-darba f'tal-parlament u nibqa' ngħidha sakemm fl-aħħar nisamgħu l-karba ta' dan nies u nipprovdulhom l-infrastruttura neċessarja. Nixtieq nagħmel referenza wkoll f'dal-każ tas-sejjieda għal nuqqas ta' fondi tal-Ewropa kien wiegħdhom il-Gvern li ħadd jgħin fondi biex jiblu l-inġenji tal-opri tal-baħar tagħhom, kien hemm minn mara kassellef mal-bank biex jagħmel dal-investiment, però sfortunatament meta ġew għassijunno il-Gvern besqilhom mis-sunnara u qallhom illi ma jikkwalifikawx. U dan mhux sewwax l-ewwel net il-Gvern kien ikkommetta ruħu ma dan nies ma s-sajjieda li kien se jtihom il-fondi neċessarja mela la tom kelma kelli jużhom il-kelma tiegħu u apparti minn hekk għandna naħdmu iwa biex l-issajjieda wkoll ntuhom l-għajnuna neċessarja biex ikomplu jinvestu fil-mistier tagħhom. Jien nagħmel referenza wkoll u nsaqsi x'sar minnhom ukoll starter packs tas-sajjieda żgħażagħ sfortunatament bħal fil-każ tal-bdiewa u raħħala l-ammont ta' sajjieda żgħażagħ qed jonqsu bis-sekondi u għalhekk għandna nofru inċentivi illi iħeġġu sajjieda żgħażagħ ukoll jidħlu fil-mestier billi nofrulhom ukoll għajnuniet biex jixtru l-inġenji biex jixtru l-opri tal-baħar tagħhom kif ukoll inġenji tal-baħar. U kif ukoll għajnuniet għall-kooperattivi waqdiet tas-sajt biex jinvestu wkoll f'apparat tal-proċessar tal-ħut sia s-swieq lokali kif ukoll għas-swieq internazzjonali. Sur President, nixtieq nagħlaq billi nagħmel appell ejja bħala pajjiż inkomplu naħdmu għall-ġid tal-bdiewa raħħala u sajjieda tagħna għax dawn huma l-ġejjieni ta' pajjiżna. Grazzi.
Ringrazzjakom Vittorio Bezzina. Nifhem li ħamru l-aġġornament, il-Ministru Mirjam Dalli.
Grazzi sur President, nipproponi l-aġġornament tal-Kamra l-għadha 27 ta' Jannar 2026 fl-erba' ta' wara nofsinhar b'din l-aġenda, ordnijiet tal-ġurnata, bozza liġi li implementa l-miżuri tal-estimi abbozz 155 tingħaqar kontinwazzjoni, abbozza liġi dwar il-protezzjoni kontra konsegwenzi negattivi għal persuni li fiqu minn martu onkoloġiku dritt li tintesa abbozz 158 tingħaqar kontinwazzjoni, abbozza liġi dwar l-uffiċċju għall-analiżi tal-kreditu abbozz 156 tingħaqar kontinwazzjoni, abbozz tal-liġi li jemenda il-kodiċi ċivili abbozz 64 tingħaqari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar l-ipjanar tal-iżvilupp abbozz 143 tingħaqari, abbozz tal-liġi dwar it-Tribunal ta' Reviżjoni tal-Ambjent u l-ipjanar abbozz 144 tingħaqari, abbozz tal-liġi dwar it-twaqif ta' Kumitat ta' Rakkomandazzjoni ta' Miżuri għall-ħarsien ta' ġurnalisti, persuni oħra bir-rwol fil-medja u persuni fil-ħajja pubblika abbozz 17 tingħaqari, abbozz tal-liġi li jemenda l-Kostituzzjoni ta' Malta abbozz 18 tingħaqari, abbozz tal-liġi li jemenda diversi liġijiet dwar protezzjoni tal-medja u tal-ġurnalisti abbozz 19 tingħaqari, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar il-professjoni tal-psikoterapija abbozz 161 tingħaqari, abbozz tal-liġi li jemenda liġijiet varji għall-prevenzjoni ta' sewqan taħt l-influenza tal-alkoħol u droga abbozz 146 kumitat permanenti, abbozz tal-liġi li jemenda l-att dwar servizzi tal-vjaġġar u tat-turizmu għall-Malta abbozz 147 kumitat permanenti, abbozz tal-liġi li jemenda liġijiet varji dwar it-twaqif u ġurisdizzjoni tal-qorti tal-kummerċ abbozz 133 kumitat permanenti.
Ringrazzjak, rimarki insegħalnu Vestile Spiteri.
Grazzi sur President. Ftit tal-ġimatilu jew xurilu ħarġet legal notice fej it-tariffi għall-importazzjoni tal-mediċini kienet ser tiżdieb tal-imot illi teffettwa il-prezzijiet ġewwa pajjiżna tal-istess mediċini. U kellna qisu assigurazzjoni illi s-suq tal-mediċini ħajba stabbli mhux ser jiżdiedu, però irrid ngħid illi l-fatti huma kontrarju ta' dak li dan il-gvern ipprova iwedna. F'liema sens? Jiena iddiskutejt mal-Kamra tal-Kummerċ mas-sezzjoni li hija relatata mas-saħħa mal-mediċini u naturalment urew il-konċern tagħhom f'dan ir-rigward. Tkellimt ma' spiżeriji diversi, għax jiena naturalment naħdem f'diversi spiżeriji u staqsejt fir-rigward jekk il-mediċini olewx. Tkellimt ma' persuni illi jużaw l-istess mediċini bħala pazjenti u l-ħol għaluli li l-mediċini partikolari żdiedu. Jiena, Sur President, għamilt ir-riċerka tiegħi u naħseb illi dan il-gvern irrid jara kif se joħloq stabbiltà fis-suq mediku għaliex għalkemm aħna nitkellmu ħafna fuq il-mediċini ġeneriċi li huma way forward u jiena kemm il-darba tkellimt u ma tkellimx issa jien tkellim snin ilu li l-way forward hija l-mediċini ġeneriċi għalxiex għaliex dawn huma mediċini ta' kwalità, mediċini li huma orħos mill-oriġinali, mediċini li huma effikaċi li jistgħu jtuna riżultati tajbin, però ma nistgħux aħna mbagħad hemm barra noħolqu suq instabbli fejn għandna mediċini li qed jolew għaliex meta kellna dan l-aħħar it-tabak bħal ma nsejħlu s-sigaretti u għala 10 cents ta' euro. Kulħadd innotah. Imma meta għandek mediċini li qed jolew, tantu ma bżonn, tantu ma xi ħaġa li ma tistax toqgħod mingħajrhom, illi inti t-tabib qed jiktiblek riċetta, tmur tixtriha u la ta' folic 1 euro, 2 euro, 3 euro, 4 euro fuq il-prezz ta' qabel. U għalhekk jiena rrid naċċenna illi meta kellna il-COVID il-gvern preżenti, il-gvern laborista, kieħoloq dik li jgħidu la stabbiltà għall-laħam, għall-patata, għall-arabali, għall-whatever, ejja nkunu serji u l-pajjiż tagħna Malta għawdex noħolqu stabbiltà fil-mediċini. Diġa għandna is-sitwazzjoni reali u n-nisem barra li qed jisimgħuni ħajru li qed tajjeb tabib. Ħalli nkun iktar mediku milli politiku. Diġanna l-mediċini ogħla mill-pajjiżi ta' madwarna Ewropej, fil-fatt jien għandi ħafna li jgħidu li jinnixtri it-tali mediċina li noħodha fit-tul għax ma nsibix ġewwa pajjiżi, u mbagħad immur sqallija, u mbagħad immur l-Italja u nsibha nofs prezz jew terz tal-prezz. Diġanna dis-sitwazzjoni dik nifhimha għax aħna s-suq mhuwiex daqshekk kbir. Issu mhuwiex daqshekk wiesa, però ejja ma nġalux li s-suq ikun b'tali mod li jżid il-peace fuq dawk li tant għandhom bżonn, il-morda, l-anzjani tagħna, dawk li verament għandhom bżonn il-kura, għaliex hemmhekk inkunu qegħdin noqsu. U jiena bħala xedgħu tas-saħħa bħala kelliem għas-saħħa mill-Oppożizzjoni. Daw l-affarijiet irrid nitkellem fuqhom f'din il-Kamra għaliex irrid nara li jkun hemm ġustizzja soċjali. U fejn teżisti ġustizzja soċjali? Teżisti anki fuq il-prezzijiet tal-mediċini li l-pazjenti tagħna ta' kuljum qegħdin jonfqu. Inti il-priorità x'inhi? Speċjalment tal-anzjani tagħna, is-saħħa. Il-priorità x'inhi fil-familja? Is-saħħa. Il-priorità x'inhi għall-individwu li jrid ikompli kampa f'ħajtu? Is-saħħa. Mela ejja nassiguraw biex ġewwa pajjiżna tassew ikollna mediċini li huma raġonevoli fil-prezz, speċjalment jekk mhumiex fuq il-lista tal-gvern fuq il-POYC, u ejja nassiguraw li s-suq jibqa' stabbli għaliex hawnhekk sur President irrid. Nagħmel punt partikolari ma jistax ikun illi dan is-suq jibda l-prezzijiet jollu rasom mingħajr maħna hawnhekk li aħna responsabbli ma nagħtu każ dawn l-affarijiet, għaliex meta tagħna l-ħobża nagħtu każ, meta jolla l-ħalib nagħtu każ, meta jolla kif diġa qed it-tabak jolla l-alkoħol nagħtu każ, imma l-mediċin huma tant huma bżonn illi ħafna drabi ma nagħtux każ li qed jollaw il-prezzijiet b'konsegwenza illi dawk li ktar vulnerabbli qed ibatu u jħallsu prezzola għal dawn il-mediċin. Għalhekk l-aħħar punt nagħlaq għax jiena l-punt għamiltu u m'għandix għalfejn intawwal, ejja nassiguraw, ejja anke l-Ministru tas-Saħħa li kelli diskussjoni miegħu u tkellimt, ejja nassiguraw illi dik il-legal notice li xurilu għax issa d-dew xhur. Iddaħlet fis-seħħ mingħajr ħadd manduna ma' ħadd ma kien jaf u li jintkellem dwarha u l-oppożizzjoni u diskussjonijiet li kelli, ejja naraw kif noħolqu stabbiltà fis-suq tal-mediċini ġewwa pajjiżna. Grazzi sur President.
Nirringrazzja lilek, Onorevoli Speakeri. Issa l-Kamra hija ġurnata għal-għada it-tliet ta' 27 ta' Jannar fl-erba' ta' Ofsnar bil-komunità kif għaddit l-aġġornament minn Ministru William Dalli. Lejtek kulħadd.